Alin sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ini ang Sabado sang hapon nga sesyon sa ika-185 nga tuigan kagkabilugan nga konferensya sa ang Simbahan ni Jesucristo sang Masanto sa Ulihing Maadlaw. Upod ang mga nagpamulong nga ginpiliin sa mga General Authority kagkabilugan nga opisyal sang simbahan. Ang musika sa sinisesyon ginadulot sang isa ka choir nga ginbuylogan sang mga miyembro halin sang mistakes sang yang single adult sa Davis kag Weber Counties. Ining pagwaragwa ginatag bilang isa ka serbisyo publiko sang Bonneville Distribution ang anuman nga pagkopya, pagrecord, pagsilo o kung iban pa nga paggamit sing programa nga wala sang nasulat nga panugot ginadumilian. Si Presidente Henry B. Eyring unang maduglaygay sa unang pangulan sang simbahan ang magadumala sining sesyon. Mga kauturan, ginaabi-abi namon kamo sa Sabado sang hapon nga sesyon sang ika-185 nga tuigan kagkabilugan nga konferensya sang simbahan ni Jesucristo sang Masanto sa Uling Mga Adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson ang nagapangulo sa sining konferensya, nagapangabay nga ako magdumala sa sining sesyon. Ginatamyaw namon ang tanan nga nagatambong o kon nagapakigbuylog paagi sa telebisyon, radyo o kon sa internet. Ginaabi-abi man namon niya itong mga nagalantaw sa makahiwatan sa mga stake center sa nanarisari nga mga bayan sa kalibutan kundi in ang konferensya ginadala paagi sa satellite transmission. Ginakilala namon ang General Authority kag ang kabilugan ng mga opisyal ng magatambong sa bugos ng konferensya. Ang musika para sa sining sesyon igadulot sang choir sa mga young single adult nga nagapuyo sa Davis kag Weber Counties sa idalom sang direksyon ni Sonia Sperling upod kanday Bonnie Goodliff kag Linda Margetts sa organo. Ang choir magabukas sining meeting paagi sa pagamba sang Praise to the Lord, the Almighty. Ang pangbukas nga pangamuyo, dayon igahalad ni Sister Jean E. Stevens, unang manuglaygay sa kabilugan nga panguluan sang primary.
Oh, Our Father in heaven.
Ama alang iton at mong amay. Nagkakari kami sa imo sa ibrang sa sini nga session sa konferensya. Bilang imo mga anak, ginahimo naman ini nga may pagpalangka sa imo kasi imo anak. Nagpasalamat kami sa mga bugay ng ginhasag sang Ebanghelyo ni Kristo nga kagmakangup sang plano sang kaliwasan kag ang katuyuan sini sa amon kabuhi. Nagpangasalamat kami nga ginatutuyan sang amon propeta nga si Presidente Monson. Inasakdag naman siya sang bugos naman na tigpusoon. Kaupod sang iya mga apostoles kag korom sang napulog duha. Nagapangamuyo kami sa yadong nagapartisipal sa sining nagaalagad paagi sa ila pamulong kag musika kagamabatyaga namon ang ila espiritu. Kami nagapangamuyo ang espiritu magbugay sa amon nga kami makabaton sang bugos namon nga tapos tagipusoon ang mga mensahe nga ihatag sa sining balaan nga adlaw sang pagkabanhaw. Nagapanumdum kami sing amon matudok ng pagpasalamat sa iya papasaguli, sa iya perfecto ng kabuhi, kag iya perfecto nga pagkamasinulundon kag paghigugma, sa pagtubos kag pagluwas sa amon. Kag kami nagapalapit sa imo paagi sa iya, sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf.
Si Presidente Dieter Uchtdorf, ikaduhang manoglaigay sa unang pangluhan, karon magapresentar sang kabilugan ng opisyal kag mga Area 70 sang simbahan para sa nagasakdag nga boto. Pagkatapos sini, si Kevin R. Jergensen, Managing Director sang Church Auditing Department, ang magabasa sang audit report. Pagasundan siya ni Brooke P. Hales, Secretary sang unang panguluhan, nga magapresentar sang statistical report sang simbahan para sa tuig 2014.
Brothers and sisters,
mga kauturan, ginapanugyan ini nga sakdagon naton si Thomas Spencer Monson bilang propeta mananaw kag manugbugna kag presidente sang simbahan ni Jesucristo sang mga santo sa ulihing mga adlaw. Si Henry Benyon Iring bilang unang manuglaygay sa unang panguluhan, kag si Dieter Friedrich Ochter bilang ikaduhang manuglaygay sa unang panguluhan. Yadtong nagapabor, ipakita ini. Yadtong nagasupak, kung mayara, ipakita ini. Ang ginotahan. Ginapanogin ng atong sakdagon si Boyd Kenneth Packer bilang presidency sang quorum sang napulog duha ka mga apostolis. Kag ang mga masunod bilang makatapos sinang quorum. Boyd K. Packer, L. Tam Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert A. Hales, Jeffrey R. Holland, David E. Bednar, Quentin L. Cook, Ditad Christopherson, kag Neil Anderson. Yadtong mga nagapawar palig, pakita ini. Kung may nagasupak, saraman ipahibalo. Salamat ang boto ginotahan. Ginapanugyan ini nga aton sakdagon ang mga manuglaygay sa unang panguluhan, ang korom kag napulog duha ka mga apostolis bilang mga propeta, mga mananaw kag mga manugbugna. Ang tanan nga nagapawar palig, pakita ini. Kung maya nagasupak sa amuman nga pagpakita, ang boto ginotahan. Ginapanugin ni Boya naton ang masunod bilang mga Area 70, epektibo sa Mayo 1, 2015.
Juan C. Avila, Philip K. Bussi, Rene J. Caprera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Samuel W. Clark, Rogerio G. R. Cruz, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian H. Fingerle, Greg G. Fisher, Jerry L. Garnes, M. Keith Giddens, Alan D. Haney, Zhu Zhang Huan, George M. Keel, Vaughn G. Keach, Katsumi Kusumi, German Laboriel, J. Christopher Lansing, Gustavo Lopez, Dmitry V. Marchenko, Peter F. Muirs, T. Jackson Cabela, Hugo Montoya, Valentin F. Nunez, He Keun Oh, Jeffrey E. Olsen, R. Ingvar Olsen, Norbert K. Unlö, Robert N. Pecker, Nathaniel R. Payne, Cesar R. Perez Jr., Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Risenmay, Walter C. Selden, Mozart B. Soares, Carlos Solis, Norland Sousa, Vern P. Stanfill, T. Marama Tarati, Kusu Tashiro, Ruben D. Torres, Omar Villalobos, Jack D. Ward, Alan J. Webb, Gerardo J. Wilhelm, Jim L. Wright. Those who wish to join us.
Magtuluyag ang magbuilog sa amon sa pagpasalamat sa pinakamayo nilang pag-alagad, paliog ipakita ini. Ginapanugyan ini nga amon pagabuyan nga may tinagipusuon nga pagpasalamat sanday Brother David L. Beck, Larry M. Gibson, kag Randall L. Reed bilang kabilugan nga panguluan sang Young Men. Luyag manamon nga buyan ang tanan nga mga katapo sang Young Men General Board. Sa sining tion, luyag manamon nga ibuyan sanday Sister Jean A. Stevens, unang manuglaygay sa kabilugan nga panguluan sang primary, kag Sister Cheryl A. Isplin, ikaduhang manuglaygay sa kabilugan ng panguluan sang primary. Ang tanan nga luyag magbuylog sa amon sa pagpasalamat sa sining mga kauturan sa ilang halangdon nga pag-alagad kag debosyon, palayog ipakita ini. Ginapanugyan ini nga aton sakdagon bilang bago nga mga katapo sang unang kurom sang kapituan.
Kim B. Clark, Vaughn G. Keach, Alan D. Haney, Hugo Montoya, and Vern P. Stanfill. All in favor, please manifest.
Tanan ng loyang magbuylog, magpasakdag, paliog pakita ang nagasupak sa moman.
It is proposed that we sustain the following as new areas.
Inapanog ini ng aton sektor bilang gagawa ng mga miyembro sa unang sang 70.
Jose M. Patasha, Lawrence P. Blank, Bradford C. Bowen, Mark A. Bragg, Sergio Luis Carboni, Armando Carrion, S. Mark Clay Jr., Z. Dominique Dicae, Osvaldo R. Diaz, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, James E. Evanson, Pascual F. Fortunato, Patricio M. Jufra, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hintze, J.K. Chukwemeka Igwe, Zeung Hon Ko, Mingxiong Quan, Johnny L. Leota, Carlo M. Lesano, Joel Martinez, J. Vaughn MacArthur, Kyle S. McKay, Hilleman Montejo, A. Fabio Moscoso,
Michael R. Murray, Norman R. Nemro, S. Mark Palmer, Ferdinand P. Pangan, Jairus C. Pedes, Stephen M. Peterson, Wolfgang Pilz, J. D. Pimentel, John C. Pingree Jr., Edvaldo B. Pinto Jr., Evan R. Schmutz, K. David Scott, Paul H. Sinclair, Benjamin T. Zinju, Rulon F. Stacy, David L. Stapleton, Carl M. Tillman, William R. Titera, Zaiji Tokusawa, Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, Juan Pablo Villar, David T. Warner, Gary K. Wild, and Robert K. William. All in favor, please.
Ang tanan nga nagapabor palayo gipakita ini. Ya tong nagasupak kun mayara. Ginapanugyan ini nga aton sakdagon si Cheryl Esplin nga karon mag-aalagad bilang unang manuglaygay sa kabilugan nga panguluan sang primary kag si Sister Mary L. Durham nga mag-aalagad bilang ikaduhang manuglaygay. Ginapanugyan man ini nga aton sakdagon si Brother Stephen W. Owen bilang kabilugan nga presidente sang Young Men upod kay Douglas D. Holmes bilang unang manuglaygay kag Monte Joseph Roth bilang ikaduhang manuglaygay. Yadtong nagapabor paliyog pakita ini. Kung sino man nga nagasupak sarang magpahibalo. Presidente Monson, ang pagbuto ginotahan. Ginaimbitar mga nagasupak nga manugyan mag-ugyon sa ila stake president. Mga kauturan, ginapasalamat na naman ang inyong pagsalig ng mga pangamuyo sa loyo sang mga pinuno sang simbahan. Ginadapit naman ang bago nga mga general authority kag bago nga membro sang panguluan sang auxiliary sa paglingkod sa ila mga pulungkuan sa rostrum. Ari sila nag-aabot.
As announced,
bilang ginpahayag si Kevin Jergensen magabasa sang audit report sang simbahan kag pagasundan ni Brooke P. Hales nga magapresentar sang statistical report sang simbahan para sa tuig 2014. Salamat mga kauturan.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ.
Sa unang panguluan sang simbahan ni Jesus Kristo sang mga santo sa uling mga adlaw, dear brethren, bilang gintalana sang bugna sa section 120 sang Doctrine and Covenants kag ang Council on the Disposition of Tithes nga ginalektipan sang unang panguluhan kag sang quorum sang napulog duha ka mga apostolic kag sang pangulong bishopric nagatugot sa paggasto sang mga pondo sang simbahan. Ang mga organisasyon sang simbahan nagagasto sang mga pondo sunod sa ginaprubahan nga mga budget mga sulundon kag mga paagi. Ang Church Auditing Department kag inalakipan sang may credential nga mga professional kag hilway sa tanang mga departamento sang simbahan may responsibilidad sa pag-audit para sa tuyo nga maghatag sang nagakaigo nga pagpasalig parte sa pagbaton sa mga pondo, mga paggasto kag sa pag-amlig sang mga pagkabutang sang simbahan. Base sa mga audit nga ginhimo, ang Church Auditing Department naghatag sang opinyon nga sa tanan nga kabugusan sang mga talaksan ang mga amot nga nabaton mga paggasto nga ginhimo kag mga pagkabutang sang simbahan para sa anyo 2014 gintala kag gindumalaan suno sa ginaprubahan nga mga budget sang simbahan mga sulundon kag mga pamaagi sa accounting. Ang simbahan nagasunod sa mga pamaagi nga natudlo sa makatapos sini subong sang paggasto sa sang budget paglikaw sa utang kag pagsupot sa tiyon sang pagkinanglan. May pagtaod nga tugyan Church Auditing Department, Kevin Jergensen, Managing Director.
The first presidency has issued the following statistical
reports. Para sa evaluation sa mga miyembro sa simbahan ng unang panglaw, nagpayag sa masunod ng statistical report parte sa pag-uso ang kaimtanga sa simbahan sa Hope December 31, 2014. Number of stakes, 3,114 with 29,621 wards and branches. Total church ang bilog, total membership sa simbahan ng 15,372,337. Ang numero sa bagong at children of record na nagdugang sa 2014 ay mo ang 116,409 upod ang 296,803 kamakanbert sa bilog ng tuig. Sa akop Disyembre 31, may yara sa 85,147 kalubos pa ng misyonero kag 30,404 kamang church service ng misyonero na nagalag sa bugos simbahan. Tatlo kamang templo ang indidika sa 2014, Gilbert, Arizona, Fort Lauderdale, Florida, kag Phoenix, Arizona ng mga templo. Ang Ogden Utah Temple gindidikar liwat sang tuig 2014. Ang numero sang nagaobra ng templo sa katapusan sang tuig 2014 amo ang 144.
The choir will now favor.
Ang choir magapabor sa aton karon sang I Stand All Amazed. Masunod sa pag-amba, magapamati ita kanday Elder David A. Bednar kag Elder D. Todd Christopherson sang korum sang napulog duha ka mga apostolis.
I remember vividly an
experience. Matako na dumduman ang akon experience sa ako bata pa. Sa isa ka adlaw samtang ko naghampang upod sa akon mga abiyan nabuka ko sing hindi hungod ang bintana sa isa ka tiendahan malapit sa amon. Samtang ang salamin nagakalawas ag kagang alarm nagauwang, naduluan ako sang kusog kag dako nga kahadlok. Namutikan ko nga akon patod ko nga pagkabilanggo sa nabilin ko nga kinabuhi. Sa ulihi ginkumbinsi ako sang akon ginikanan nga magwa sa dalom sang akon country nga akon ginpanaguan kag ginbuligan ko bayaran ang tagiyasang tiangge maswerte nga pamatbat nga akon prisohon hindi manadayon. Ang kahadlok nga ako na batya, diagan sa silang adlaw, sobra gid katunay. Walay pang duwa-duwa nga kamo naka-experience ang mas dako nga kahadlok sa pagkahibalo sa isa ka-personal nga problema tuhoy sa inyo kayong lawas pagtukib sa mga inyong panimalay sa mga kabudlay ukon katalang ukon makabalo sa pagkatublag nga hitabo sa kalibutan. Sinang kahimtangan sa kahadlok nga katublag sa inyo bangod sa napaabot nga talagman walay kapaturan ukon kasakit. Mga eksperyensya nga hindi ginapabot kung kaisa hinali lang kagbasi magdala sang hindi maayo nga palabuton. Sa adlaw-adlaw nga pagpakinabuhi, ang walay katapusan ng mga report sa papintas nga kasalan, gutom, mga inaway, pagkawalay ka tamparan, kakulugman nga paghadlok na kapaidalong nga prinsipyo, nakabalatian, makalaglag nga mga pwersa sa kalibutan, makahatag sang kahadlok kagkabalaka. Kita nagakabuhi sa panahon nga ginapanagna sang Ginoo. Kasa sinangad lang ang bilog nga kalibutan kakinagkamo kag ang mga tagipusoon sang katawan magpapaslaw sa ila. Ang akon tuya pagsaysay kon paano ang kahadlok tadulaan. Dulaon paagi sa tama nga kaalam pag matumod nga pagtuo kay Hesus Kristo. Nagapangamuyo ako nga ang balaang espiritu magbugay sa aton pag binagbinag sining importante nga tuluyon. Sa ila pagkabati sang tingog sang Dios pagkatapos sa matilawan nila ang ginadumilian nga pagbunga nga bungang kahoy si Adam kag si Eva nagpanago sa hardin sang Eden. Ang Dios nagpanawag kay Adam kag nagpamangko sa diin kas bala kag si Adam nagsabat na batian ko ang imo tingog kag nahadlok ako. Matab nga ang isa sa mga kaabtanan sining pagkalaglag amo nga si Adam kag si Eva nag-experience sang kahadlok ining masidhi nga balatyagon isa ka importante elemento sang aton dutanon nga pagkinabuhi. Sa kaimplo gikan sa libro ni Mormon nagapangibabo sa tanan sang gahom nga pagkahibalo sang Ginoo amo makakakasang kahadlok nga makahatag sang paghidayat bisan kita katubang sa dako nga kalisdanan sa lugar sang Hilam katawan ni Alma kahadlok sa pagsulong sa army sa mga lima night. Pagwa si Alma nakatindog sa tunga nila kaginlay gayan sila nga hindi sila dapat maghadlok kundi nga dapat nila dumduman ang Ginoo nga ila Dios nga pagaluwason niya sila gan gintap na nila ang ila mga kahadlok. Tatawa ninyo si Alma nga hindi gintap na sa kahadlok ang sa mga tao sana si tigalo si Alma naglaygay nga sumulunod nga sila magdumdum sang Ginoo kag ang makaluwas sa ila ang makaikibalo sang pagluwas ang makabantay sang manluluwas katap na sa ila mismo nga kahadlok. Ang gusto nga ihibalo sang mga pagkag sa pagtuo sa Ginoo naghatag sang gahom sa bagtap na sang aton kahadlok mangod kay si Kristo amo lang ang ginalinan sang nagapadayon nga paghidayat. Siya nagbantala, magtuon kamo sa akon kag magpamati sa akon mga pulong, maglakat kamo sa pagmakapainubuson sang akon espiritu kag kamo makaangkon sang paghidayat. Ang manundulo nagpatag at hagman, ang sino man nga makahimo sang hilimoon sang kamaturan makabaton sang padya bisar paghidayat sa sining kalibutan kag sa walay katapusan nga kalibutan nga magabot. Ang pagsalig sa pagtuo kag pagtuo kay Hesus Kristo kag ang handa sa pagsandag dig sa iya mga kaayo kaluoy kag grasya naghatag sang paglaom paagi sa iya pagpasaguli pagkabanhaw kag walay katapusan nga kabuhi. Inang sari sang pagtuo kag paglaom nagadala sa aton mga kabuhi sang matamis nga paghidayat sa konsyensya sang aton tanan nga hinahandom. Ang gahom sang pagpasaguli makahinol pagkapahinol sa makatapna sang pagkawalay paglaom bangod sa sala. Ini nagapabakod man sang aton nga makakita paghimo kag mangin maayo nga pag mga paagi nga hindi naton mahangpan o kon matuman sa aton tutanon nga ikasarang sa kamatuoran. Isa ka pinakadako nga mga bugay nga matuto nga pagasalmod amo ang paghidayat sang Dios nga hindi magtungkad sang paghangop sang tawo. Ang paghidayat nga ginahatag ni Kristo nagapatulok sa aton sa mortadel sang isa ka walay katapusan nga kahimtangan makadulot sang isa ka espiritu nga kaligon. na magabulig sa aton pagpadayon sa walay nagabalyo nga baylo nga pagtumod sa aton langiton nga padulon gani mabugayan kita sang pagtapna sang aton mga kahadlok bangod ang iya doktrina naghatag sang katuyuan kagiya sa tanan nga bahin sang aton mga kabuhi ang iya mga ordinansa kag mga kasultanan magapaligon kag magapaumpaw sa mga tion sang kaayuhan kag amuman sa kalautan kag iya awtoridad sang priston magahatag sang kapaturan ng mga bagay nga pinakaimportante magapadayon sa sining tion kag amuman sa kawalay katapusan nga kinabuhi. Pero makatapna ayhan kita sang aton mga kadlok nga madali kag masunson nga matublag sa aton sining kinabuhing kalibutan sabat sa sining pamangkot indi gid masal-an nga huo. Tatlo ka panguna nga mga prinsipyo ang sentro nga magbaton sa pagbaton sa sining bugay sa aton kabuhi. Una, magtulog sa kay Kristo, ikaduha magpasad sa sadsaran kay Kristo, magtatlo magdutdut pasulong sa may pagtuo kay Kristo. Ang laygay. Ang laygay nga ginatag ni Alma sa iya anak nga si Eleman na may dapat silang walay sa sayop sa tagsa sa aton subong nga panahon. Oo, paturang nga magatulog ka sa Dios kag mabuhi. Dapat kita magtulog ka magtumod sing maligon sa manluluwa sa tanan nga tion kaysa sa tanan nga mga lugar. Dumduman ninyo kung paano ang pa-apostolis ang Ginoo iyara sa sakayan nga ginabulubalinsay sa balod. Si Jesus nagpalapit sa ila, naglakat sa ibabaw sang tubig, pero hindi nila siya makilala. Sila nagsinggit sa kahadlok. Si Jesus nagsiling sa ila, magpakaisog ka mo, ako ini, hindi ka mo magkahadlok. At si Pedro nagsabat, kag nagsiling, Ginoo, kung ikaw ina, pakantua ako sa imo, magalakat sa ibabaw sang tubig. Siya nagsiling karika. Ni si Pedro naglakad sa tubig, pakato kay Jesus. Pero sa matalamang na niya, babaskog ang hangin, inadlokan siya. Kag nagamat-amat siya nga maglugdang sa tubig, kag nagsinggit siya, Ginoo, luwasa ako. Kag nilang gindawat siya ni Jesus, kag ginuyatan, kag nagsiling siya sa iya. Kadyutay sang imo pagtuo nga bala, nga pang duwa-duha ka. Nakita ko si Pedro, nga masidi kagilayon nga nagsabat sa pag-impita sang manluluwas upod sang iya mata nga nagatumod kay Jesus iyang naparaog sa sakyan kay milagroso nga naglakat sa ibaba sang tubig o galing lang sang iya panulok naghalin sa hangin nabalhin sa hangin kag sa balod siya nahadlok kag matamat nga naglugdang dapugayan sang mga managbadaog sa aton nga mga makahaladlok nga magpaligon sa ato sa pagtuo samtang kita nagatuman sa mga panudlo ni Jesucristo magtulok kamo sa akon sa tanan ninyo nga una-una hindi kamo magduduha hindi kamo magkahadlok magpasad sang sadsaran kay Kristo. Iyang man nagbadlong sa iyang mga anak na sinifay kag lihay. Dumduma ang mga sangama bato sang aton manunubos nga mo si Kristo ang anak sang Dios nga kamo kinanglan gid nga magpasad sang inyo sa adsaran agud nga kun ang yawa magpapadala sang iya mamadlos nga mga hangin huo ang iya mga baslay sa buhawi huo ang tanan niya nga bato kag hielo kag ang iya babaskog nga dlimoos magatupa sa inyo mangin wala ini sing gahom pangibabaw sa inyo sa pagguyod sa inyo sa bedaw sa kadalalman sang kaayputa kapiutan kapadayon nga kasubo tungod sa bato nga diin kamo napasad nga amo ina sa patod nga sadsaran nga hindi nga isa ka sadsaran kun diin nga mga tawo pasad hindi sila mahulog ang mga orinsa kag mga kasugtanan amo ang pampasad sang tigisa nga pagtukod sang aton kabuhi sa sadsaran ni Kristo kag sang iya pagpasaguli kita mapag-on nga ginaugyon sa manluluwas kag sa iya samtang kita takos nga nagabaton sa mga ordinansa kag magsulod sa mga kasugtanan himpit nga manumdum kag magpadunungog sa yadtong mga sagrado nga mga buluhaton nga magkabuhi sa aton pinakamaayo sa ikasarang sunod sa obligasyon nga giaton ginbaton sa inang pag-ugyon amo ang ginhalinan sang espirituhanon nga kabakod kalig-on sa tanan nga panahon sang aton mga kabuhi kita ginabugayan nga magtapna sang aton mga kadlok samtang kita nagapasad sang aton mga handum kag mga buluhaton sa sadyaran sang manluluwas paagi sa aton mga ordinansya kag mga kasugtanan. At pangatlo, magpadutdut pasulong sa may pagtuo kay Kristo. Si Nephi nagpahayag, gani kinanglan gid nga magdutdut kamo pasulong upod sa isa kag kaligon kay Kristo nga may isa kahimpit kag kasanagan sang paglaom isa kagugma sang Dios sa tanan ng mga tao. Gani kon magdutdut kamo pasulong ang pagpaayo sa pulong ni Kristo kag magpadayon tubtob sa katapusan yari karon amo niya ginasiling sang amay kiinyo maangkon ang kabuing walay katapusan. Ang may disiplina ang pagpadayon nga ginlarawan sa sining bersikulo amo ang resulta sa espirituanon nga paghangop sa pananawon kaugod, pagpasensya kag grasya sang Ginoo. Ang pagpakabuhi sunod sa pagtuo kay kag sa ngalan ni Jesucristo mapainubuson nga nagsunod sa iya kabubuton kag husto nga panahon sa aton mga kabuhi kag mapainubuson nga pagkilala sang iya bulig sa aton tanan nga mga butang naghatag sang maydaiton nga mga butang ay sa ginaraan sang Dios nga nagadala sang kalipad sa kabuhi nga walay katapusan bisan pa nga kita masugata sang mga walay kasiguruhan nga palaboto malipayon kita nga magantos kag magkabuhi sang isa ka mahidaiton nga kabuhi nga pag kadyos nun kag may pakatampad. Kita bugayan nga magtapna sang aton mga kahadlok samtang kita nagabaton sang kaisog nga halin sa pagtuon sa pagtuman sa mga prinsipyo sang ebanghelyo kag patud nga pagdutdut pasulong sa dalan sang kasugtanan. Lain man apang nagaugdyon sa mga kahadlok nga masamin aton maang maagyan kam amo ang ginasaysay sang balaan nga kasulatan nga Dios nun nga kahadlok ukon ang kahadlok sang Ginoo. Walay sapayan sa kadlok sang kalibutan nagatugas sang pagtublag mga kabalaka kag justo nga kadlok nga ginahilinan sang pagidaat kapaturan kag pagsalig pero paano bala kita makabutang sang nakaabing nga kadlok nangin maayo akon espiritual nga makabulig ang matarong nga kadlok nga akon diri ginausoy nakalakip sang badalom nga palatiyag nga pagtahod pagtaha pagpahangod paghangad sa para sa Ginoo Jesucristo pagtuman sa iya kasuguan kag pagpaabot sang katapusan pagukom paghusga sang iya kamot gani ang Dios nun nga kadlok nagatabo halin sa husto nga paghangop sa mga balaan nga pagkatao sang kag misyon sang Ginoo Jesucristo pagbuot nga matugyan ang aton kabubuton sa iya kag ang ibalo sa tagsa kalalaki kag babay nagasabat sang iya mismo kasayupan sa adlaw sang paghukom. Ang pagpamatuod sang balaan nga kasulutan ang Dios nun nga kahadlok amo ang ginsuguran sang kaalam. Isa ka malig-on nga pagsalig, isa ka tuboran sang kabuhi. Kabay nga matulumang talupang da ninyo ang Dios nun nga kahadlok na ugyon kag indi na nagsipara sa paghangop sang katapusan nga paghukom, kag aton nga personal nga pagpanabat sang aton mga huyog kag mga una-una kag pulong kag mga buhat. Ang kahadlok sa Ginoo indi isa ka pagbuot nga nagakabalaka sa pagatubang sa iya para paghukuman, hindi ako nagapati nga mahadlok kita gid kita sa iya. Sa tigaylo, ini amo ang nagaabot sang tion nga magatubang sa iya kag makit-an aton ang buyang nahanungod sa aton kag may yara kita himpit nga hibalo. Kag sang tanan nga katumanan kag mga pagkuno-kuno kag sang paglimbong sa kaugalingon sa hingapusan, wala kita sang bisan ano nga pamalibad. Ang tagsa katawo bisan sano nagkabuhi nga nagkabuhi sa ibabaw sang kalibutan pagkadalon sa pagtindog sa tubang sa hukuman sang Dios agud hukuman sang iya sunod sa iya mga binuhatan kun mang mga ini maayo o kun mga ini malain kun ang aton mga huyog makatarungan kag ang aton mga buhat maayo gani ang hukmanan sang Dios magapaham pakamuot sa aton. Kag ang katapusan nga adlaw kita pagapadyaan sang kinamatarong. Sa tigaylo kun ang aton mga luyag malain kag ang aton mga buhat malaot gani hukman sang Dios magahatag sang kahadlok. Hindi kita magpangahas nga sa pagtulok paibabaw sa aton ang mangin malipayon kita kung magsugo sa aton ang mga bato kag ang mga bukid kag matiplang sa aton sa pagtago sang gikan sa aton sa iya tubang. Katapusan ng adlaw maangkon naton ang padya nga malain. Sa malipon nga pagsayo sa Ecclesiastes. Mahadlok kamo sa Dios magtuman sa iya kasuguan kag kamo ini ang kabilugan nga tungdan sang tagtao. Kay ang Dios magdala sang tagsa kabuhat sa hukman upod sa tagsa kay ginatago ang butang kon bala ini maayo kon bala ini malain. Mga Diyos nun nga kahadlok, magadula sang dutanon nga kahadlok. Nagakuha man ini sang ginahuna-una nga kapalaka, nga hindi gid kita sarang nga mangin espirituanon nga maayo, kag hindi gid kita mangin bastante sa takos. Ukon, makamangin babaw, ukon kita nagasalig lang sa aton abilidad sang binuhatan. Ang aton mga buhat, ang mga luyag, lang hindi makaluwas sa aton pagkatapos ang tanan nga aton mahimo. Kita ginapahimpit paagi lang sa kaluoy kagrasya nga natagpaagi sa hindi matumbasan kagwalay katapusan. Ngahalad sang pagpasaguli sang manluluwas. Sa kapaturan, kita magatuo sa paagi sa pagpasauli ni Kristo kay sa tanan nga katawhan maluwas paagi sa pagtuman sa mga layi sang orinasi sang ebanghelyo. Ang Diyos nun nga kadlok amo ang pagigugma kag pagsalig sa iya.
Godly fear is loving and trusting in Him.
As samtang kita nagakahadlok sing lubos sa Diyos, nagahigugma kita sa iya sing mas himpit. Kag ang himpit nga gugma, nagatabog sang tanan nga kahadlok. Nagasaad ako nga ang masanag nga kapawa sang Diyos nun nga kahadlok magtabog sang kadulum na mga landong sa dutanon sa nga makaladlok samtang kita nagatulog sa manluluwas nagapasad sa nagapasad sang aton sadsaran sa iya kag nagadutdut pasulong kita sa dalan sang iya kasugtanan upod sang gina pinakapakabalaan nga tulumanon inaygugma ko ang kaginatawd ang Ginoo siya ang iya gahom kag pagidai tunay siyang aton manluluwas kag nagapamatud ako sa iya buhi nga siya buhi bangod sa iya ang aton mga tigispusyon dapat nga indi kita matublag sa akon kahadlok kag ina kag kita mabugayan sang pagtapna sang aton mga kahadlok kag ako gid nagpamatuod sa sagrado nga ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Sa ibabaw sang Great Windsor, sang bantog nga Westminster Abbey sa London, England, nagatindog ang napulo ka estatwa sang Kristiyano nga martyrs sang ika-20 kagatos nga tuigan. Nalakip sa mga yadto amo si Dietrich Bonhoeffer, ang lagting nga German teologo nga natawo sang 1906. Si Bonhoeffer naging isa kahayag nga magkunuway sa diktador sa gobyernor sang Nazi kag iya sinipagdumala sa uri kag iban pa. Inbalanggo siya sa isa kaaktibo pagsupak sang uli kag insilutan sa kamatayon sa campus ng kamatayon. Si Bonhoeffer isa ka manunulat kag madamo nga sinulat kag iban sa iya pinakamayong nga sinulat amo ang sulat kag ginpagwa sa prisuhan sa mga gwardiya nga maluloyon sa iya sang uli higin imprinta sa mga sulat sa mga papeles alin sa bilangguan. Ang isa niya kasulat na tumod sa hinabros nga babae bago siya ginkasal naglakip sini mga lalo nagpagunahuna. Ang pagpakasal sobra pa sa inyo pagigugma sa isa kag isa. Sa inyo pagigugma makita ninyo ang inyo lang duha ka kaugalingon sa kalibutan. Apang sa kasal kamo ginaogyon sa mga henerasyon nga ginahimo sang Dios nga mag-abot kag magkadto sa himaya kag tawag sa iya ginharian. Sa inyo gugma inyo lang makita ang inyo kalipayan. Apang sa kasal ginabutang kamo sa posisyon sang katungdanan sa kalibutan kag sa katawhan. Ang inyong kugma, inyo isa ka pribado nga ginapanagiyahan, pero ang inyong kasal, lapaw pa sa isa ka butang nga personal, ini isa ka mataas nga dungog. Isa ka gintalana nga panugyan. Gani amo ang corona, hindi lang pagka, so, ang kasal, hindi lang inyo pagigugmas. Ang gugma sa inyo, gani ang kuro hindi lang pagbuot pagkakampag ang magigugma sa isa kag isa og yun. Sa inyo pagbang sa Diyos, sa ano bala paagi ang kasal sa tunga sa isa kalalaki kag isa kababae, mangibabaw sa ilang gugma sa isa kag isa mismo maklapayan, mangin posisyon kag tunan sa kalibutan kag sa katawan. Sa ano bala nga makaulogan ini nangin halin sa langit, halin sa Diyos, agud mahangpan, dapat kita magbalik sa ginsuguran. Ang mga propeta nagpanadna nga kita una nakabuhi bilang mga maalam nga espiritu kag ginatagan sa porma o kung espiritu nga lawas sang Diyos, gani nangin iyang nga espiritu mga kabataan, mga lalaking anak, mga babaeng anak nga langit sang ginikanan. May nakabot nga tiyon sa sining kabuhi nga ginhalinan sa mga espiritu sang pagpadayon sang iyang handom nga kita mahatagan sa pribilehiyo nga maging katulad niya. Ang aton langiton nga amay naganda sang isa ka naga pasarang nga plano sa balaan nga kasulatan ginatagan ini sa kalain-lain sa mga ngalan lakip ng plano sa kaluwasan nako ang plano sa kalipayan kag ang plano sa pagtubos. Ang duha ka tinuyo sang plano ginpatag ni Abraham sa sining mga pulong. Kag dito may isa kakatulad sang Diyos nga nagtindog sa tunga nila kag siya nagsiling sa itong upod sa ila. Magpanaog kita kay may duog dito kag magdala kita sa mga materialis. Kag maghimo kita sang kalibutan nga sa diin ini mga espiritu sarang magkabuhi. Kag sila aton pamatudan diri kun tan-awon kun balahimo nila ang tanan nga kun anuman kinbutang mando sa ila sang Ginoo nga ila Diyos. Kag sila nga nagtuman sa ila na kabuhian padugangan pa kag sila nga natuman sang ila kaduwa nga kabuhian may himaya kag igapadugang pa sa ulo utob sa walay katubtuban. Salamat sa langiton nga amay, kita langin nilalang nga mga espiritu na siya nagtanyag sa aton sang paagi sa aton kompleto o kung mahimong hempit kapag katao sa pagatag sang dutanong lawas sa pagdugang sang dutanong alimento, importante sa kabilugan sa pagkatawag sa maya sa kin panagiyahan sang Diyos. Kung samtang yarak pakita kaupod ang Diyos sa kalibutan na gilang sa Espiritu, magsugot nga magprisipar para sa e-plan kung sa aton pa, nagkatuman sa aton haunang kabuyan kita, nagpadugangan pa sa isa kalawa sa aton pagpakadto nga magkabuwi sa kalibutan nga iyaging tugo para sa aton. Kung man samtang yari dire sa dutao noon nga kinabuwi, ginbuot natun nga himuon ang tanan nga kung ano man ang butang ginamando sa aton sa Ginoo nga Diyos. Ganit natuman natun ang aton ikaduwa nga kabuhian. Ini nagkakahulugan nga paagi sa aton nga kababuton, nagpakita sa Diyos kag sa aton mga kaugulingon sang aton pamatuod sa ikasarang nga tumanon ang iya pang kaitaasan nga lahi samtang sagwa sa nga tubangan kag sa aton lutanon nga lawas, lakip ang tanan ng mga gawam sinikag kaluyagan kag mga masidi nga balatsyagon. Mabusalan bala nato ng aton unod lagot ninimangin sa ka-instrumento sa tigaylong agalon sa aton espiritu. Masaligan bala kita sa sining panahon sa walay katubtuban man ang Diyos nun nga mga gahom kaupod ng gawam sa pagtugas ng kabuhi. Magdaog bala kita sa kalautan. Ang mga nakakadaog sinay may maya nga nawagang pasaila mga itubtub sa walay katubtuban. Isa ka makulugan nga bayan sang himaya bilang isa ka nabanhaw. Walay kamatayan ka ginhimaya nga lawas. Gani kita nagsinggit sa kalipay sa sinay makatalanhaga ang mga pasibilidad ka mga promisa. Sa pinalabing yutay may apat ka mga butang nga kinanglan para sa kadalagon sining Diyos nun nga plano. Ang nahuuna mo ang pagtuga sa kalibutan bilang aton puloyan. Kung ano man ang mga detalye sa pagtuga na kaibalo kita ngayad to hindi aksidente. Apang yad to gindumalahan sang Diyos nga amay kaginhimo ni Hesus Kristo. Gintuga sang Diyos ang tanan. Kagwala sing may natuga kung hindi paagi sa iya. Ang ikaduha, amo ang kahimtangan sang mamlatsyon nga kabuhi. Si Adan kag si Eva nagimo para sa tanan nga nagpili mag-ugyon sa dako sang plano sang kalipayan sang amay. Ang ila pagkapuka nagdala sa mga kahimtangan nga kinahanglanon para sa pagbunag sang aton lawas kay para mamlatsyon nga eksperyensya nga indi atubang sang Dios. Kaupod sang pagkapukan amo ang kapagkalupod sang maayo kamalain kagahom sa pagpili sang ginatag sang Diyos. Sa ingapusan na pagpukan nagdala sang kamatayon sang lawas nga kinahanglanon sa paghimo sa ato na mamalatyon nga kabuhi nga sa katemporaryo lang agud nga indi magkabuhi sing walay katapusan sa aton mga sala. Ang ikatlo amo ang pagtubo sa pagkapukan. Makita nato ng bayan sang kamatayon sa plano sang aton langit. Letong amay apang inang plano kundi ula sing kung wala sing pila kapaagi nga madaog ang kamatayon sa hingapusan ang labas ng espirituhanon man gani ang manunobos ang bugtong anak sang Diyos Hesus Kristo nag-antos na patay sa pagbayad sa mga kasalanan ni Adan kag iba agod mahatagan sa pagkabanhaw kag walay katapusan nga kabuhi sa tanan nga katawhan kag bangod nga wala sing isaman sa aton himpit nga pagpadayon magtinumanon sang lahi sang ebanghelyo ang iya pagsag-uli natubos man sa aton mga sala kung sa bagay nga kita nagahinulsol. Sa panubos, nagrasya sang manulawas nga naghalad sang pagpatawad sa kasalanan, sa pagkabalaan, sang kalag, kita espirituhanon nga matao liwat kag makapanumbalik sa Diyos. Ang aton espirituhanon nga kamatayon ang pagbulag sa Diyos hindi na matabo. Ang ikaapat kagahingapusa na mo ang kimtangan para sa aton pagabunag sang lawas, nagasunod sa espirituhan ang pagbunag liwat sa kaniraan sang Diyos. Agod nga ang iya buluhatun nga manilagun sa pagitaas, kaupod niya. Ang Diyos nagmando nga mga lalaki ka mga babae, dapat magpakasal ka magpanganak, agod magtuga, kaupod ang Diyos. Sang lutanun nga lawas nga mga pagnabot sa pagtilaw sa pamblatsyon sa kaboy imparti sa katapayan sang iya. Siya nagmando man nga ang mga kinikanan dapat magpasar sa mga panimalay kang magparako sa lamang anak sa kapwa sa kamatuoran nga nagadala sa ila paglaom kay Kristo. Ang amay nagsugo sa aton. Itudlo ninyo ini mga butang sa inyo kabubuton sa inyo mga kabataan nga nagasiling nga agani kamo na tao sa kalibutan paagi sa tubig kag dugo kag espiritu nga akon kinhimo kun gani ang duta nangin sa kakabuy nga kalag gani sa amo man dapat kamo mabunag liwat sa akon kinarian sa langit sa tubig kag sa balaan nga espiritu kag mahugasan sang dugo bisan padugo sang akon bugtong nga anak nga kamo magkong kasagrar halin sa inyo mga sala kag mga kalipay sa mga pulong sang walay katapusan nga kabuhi sa sining kalibutan sa walay katapusan nga kalibutan nga mag-aabot bisan pa nga walay katapusan nga himaya. Sa pagkaibalukon nga akita nagbiya sang atong bangsang atong langiton nga amay kung ano ang kinanglan nga magbalik sa himayon katulad niya nangin matag ni nga wala gid sing isa ka mabasihan sa atong tiyempo sa kalibutan nga mas importante pa sang sa pagkabunag sang lawas kag sa espirituhanon nga pagkabunag liwat. Ang duwa ka kinalanong nga walay katapusan nga kabuhi, iniya mo ang paggamit sa mga pulong ni Dietrich Bonhoeffer, ang intalana nga katungdanan sang kasal, ang posisyon sang katungdanan sa katawan. Ang ginapanagiyahan sining Diyos nun nga organization halin sa langit, halin sa Diyos. Iniya mo ang inaogyon nga mga generasyon, darikag sa palabuton nga kabuhi man ang organization sang langit. Ang panimalay nagatukod sa ginkasal kag lalaki kag babae nagadulot sa pinakamayo nga palibot sa plano sang Dios nga magpadayon ang palibot para sa pagkatawo sa kabataan mag-abot sa putli sang inosente halin sa Dios kag sa kaimtangan para sa pagtuon paganda sang ila kinaglanon para sa manilag-on diri sa inyong kabuhi kag sa kabuhi nga walay katapusan. Sa mag-aabot nga kalibutan, ang pangamuna hugpong sa mga panimalay pasal sa sinang mga pagsaway kinahanglan sa kinabutan sa pagdalaan sa kandiling ban. Mo ini nga akang mga kabanguan ka mga kapungsaran sa kabilugan ng kapaisog ng kapangapin sa kasal sa kapanimalay bilang may pribilyo nga organisasyon. Hindi ini bisan san uman nga natuhoy lang sa pagigugma kakalipayan sa mga maedad. Ang sitwasyon sa social sang asawahay kag sa mga panimalay nga panguluan sa kasado nga lalaki kag babae sa kapangkumbinsi bisan gani makasalakop kag gani nagkapandanon kami sa kag sa panimalay nga dala sa individual komunidad kag mga pungsod sa mga kalataan nga ginpanagna sa dumaan kag moderno nga mga propita. Pero ang aton pag-angkon sa pribilehiyo sa katungdanan sa pagkasawahay kag panimalay hindi nasandig sa siyensya sosyal apang sa kamatuoran nga sila ginhimo sang Dios. Ini amo siya nga sa ginsuguran nagtuga kay Adan kag kay iba nga katulad niya lalaki kag babae kag ginugyon sila sa isa kabana kag isa kasawa nga mangin isa kalawas kag magdamo sa magpuno sa kalibutan. Ang isa ka tawo nagadala sang Dios noon nga pagkatulad apang diri ini sa pagugyonanay sa kasal sang lalaki kag babae bilang isa ka base mangko naton ang pinakakumpleto nga kahulugan sa aton bilang pagkatulad sa Dios lalaki kag babae. Hindi kita o kung sino man nga tinuga nga makaliwat sining Dios noon nga mando sang pagpakasal. Inang pagkasawahay matuod gid nga gikan sa langit gikan sa Dios kag amo nga dako nga bayan sang plano sang kalipayan sa buong man sang pagkapukan sa pagpasag-uli. Sa kalibutan sang wala pa matuga ang mortalidad si Satanas nagsupak sa Dios kag sa iya plano kang iya pagsupak lamang ang naglala. Siya nagsumpong sa pagtapna sang pag-asawahay kag sa pagtukod sa mga panimalay kag kun diin nga may mga nag-asawahan nga mga panimalay nagpasad ginhimo niya ini nga kasarang pagamo sa mga ini. Nasumpong niya ang tanan tuoy paglaki o kun pagkabay. Ginaguba ang kahulugan sang kasal nga daw wala sing katapusan nga sunod nga malain sa mga hunahuna nga mga buhat. Nagkakumbinsi siya sa mga lalaki kag mga babae nga ang mga pangunang buluhaton sang pag-asawahay kag panimalay hindi pagsapakon. Ang lang sundon o kung sa panday balang sila alam sa iban pa sa mga pagtumala sa kaugalingon. Patun kini ang kaaway na Watsa. Patun sa mga pagtulong sa medisina sa kabataan kay Kristo Kumbiras, maramang impati apang pila lamang kinahanglanon sa pagdiktarar sa mga nangaunang kamaturon sa sa pagdeklara sa panguna mga kamatuoran nagpaugyon sa pag-asaway pagpanimalay hindi ang pagbaliwala o kung pagpanubo sa mga sakripisyo kag mga kadalagon sang yadto sa ilang mga waran hindi pasubong sa isa ka kamatuoran. Ang iban sa inyo nagsikway sang bugay sang pagpakasal bangod sa mga rason nga naglakipan sa kaulangan magsanto ng pamana o kung magpangasawa kabiyag sa kasubong sa kinatawo kag kasaglagan sa lawas o kung huna-una kun sila simple sa kadlok kapag pagsalaban sa inyong mga kadiwatan lang nagdaog. O kung kamo kinasal na apang inang kasal na tapos sa pagbulagay, kamo nabilin sa pagdamala na kasanon sang butang nga daw hindi makasarangan sa pagdawa ang iban sa inyo hindi makapanganak, bisan pa nga may makasalakop ng mga handom kagtudok ng mga pangamuyo. Bisan pa ang tanan may mga dulot, ang tanan may mga talento, ang tanan makabulig sa nagadako nga Diyos nun nga plano sa tagsa kahinerasyon. ang madamo nga maayo, ang madamo nga kinakinahanglan, bisan pa ang mga tanan kung kaisa nga kinakinahanglan subong matuman sa mas hindi gid maayo nga mga kaimtangan. Kadaman sa inyo, nagahimo sa inyo pinakamaayo. Kakun kamo magapasan sa pinakamabugat sa mablasano nga mortalidad, magtindog kamo sa pagpangapin sa plano sang Diyos, nga paitaas sa iya kabataan, magsaklag kami sa inyo kang may pagsalig, ang matuod nga ang pagsauli sa Kristo, sa pagbayo sa tanan. Pangaman kag sa katapusan, magbayad sang tanan nga kakulangan kapag kadula, sang yadong nagakari sa iya. Wala sing isa nga mga madistino nga makabaton sa mas tiyutay sang satanan nga iya sang amay para sa iya mga kabataan. Ang isa ka Eloy sang sining karon lamang nagpatwa sa akon sang iya kabalaka tuhoy sa iya kakulangan sa sining pinakamataas nga katungdanan. Nabatsyagan ko ang iya butang iya ginpaligban tiyutay lang kag hindi siya dapat magpalibog. Mayong iya ginay mo. Apang ako nabalaan nga si Loyag mapamutad sa Diyos kag padunggan ang iya pagsalig. Nakalad ako sang pulong pagpamatod kag sa akon katikpusoon na pangabay sang Diyos. Ang yalangit nun nga amay magtibong sa iya pagigugma, kag sang panaksi sa pagbaton sa iya samtang ining iloy na gahimo sang buluhaton niya. Ina ang akon pangamuyo sa tanan, subong adlaw kapay pangaang taksa sa aton makakita sa iya pagbaton sa aton. Nagahandom ako nga ang mga pagsaway magatubo. Kag ang mga panimalay mag-aosaw kagangon aton destino ko isa pagkakompleto sinin mga bugay sa mortalidad o kung hindi nagalaom ako nga ang grasya sang Ginoo nagadalas sang kalipay subong kag ang pagtuo sa patuod nga panaad nga mag-aabot sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Ang choir kag ang kongregasyon magatindog karon kag magabuylog sa pag-amba sang We Thank Thee, O God, for a Prophet. Pagkatapos ng pag-amba, magapamati kita kanday Elder Wilford W. Anderson, Elder Dale G. Renland, kag Elder Michael T. Ringwood sang kapituan.
This is the 185th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ini ay ka-185 nga tuigan kagabilugan ni Konferensya sang Simbahan ni Kristo sang Masanto sa Ulihing mga Adlaw.
Thank you. brothers and sisters. Thank you for that beautiful music.
Kauturan, salamat sa nang matawang musika. Sang tinuig nga nagligad, nagpamati ako sa isa kang dipresyaraj sa kabataan ng doktor na nagtrabaho sa isa hospital sa Navajo Indian Reservation sa Arizona. In paambit niya, isa kay nagyan ng isa kagabi ay magindala nga isa kadigulang nga tumandok Amerikanong laki may malaba sing buhok nga nasalapid. Pasulod sa emergency room, ang batanong ang doktor nagkuha sa clipboard, nagpalapit sa laki, nagsiling, paano kita mabuligan? Tigulang nagtulog sa diritso kaya wala magsabat. Ang doktor may dutay nga pagkairitar, nagsulit. Hindi kita mabuligan kundi ka maghambal sa akon, siling niya. Sugiri ako kung nga ka nagkarika sa ospital. Ang tigulang dahil nagtulog sa iyak, nagsiling, nagasaot ka bala? Samtang bata ng doktor ang painiyo sa katingalan niya pamangkot, nag-abot siya nga basi ang iya pasyente, isa ka manugbulong sa tribo nga sano sa dumaan nga panggawi, nagtingwa sa pag-aisang balatianon, paagi sa kanta kagsaot, sa loyos ang ginariseta nga bulong. Wala ang siling sang doktor, wala ako nagasaot. Ikaw bala nagasaot? Ang tigulang naghangdo. Dayan doktor nagpamangkot, sarang mo bala ako tudloan nga magsaot? Ang sabat sang tigulang sa banamo ng atuing nagtuga sa ako sang madamo nga pagpainoino. Sarang ko ikaw nga tudluan magsaot, siling niya, apang dapat mo mabatian ang musika. Kung kaisa sa atin mga puluyan, madinalagon natin ang tudluan matikang sa pagsaot, apang di kasubong nga madinalagon sa pagbulig sa atin mga miyembro sa panimalayang makabati sa musika. Kagsubong sa maayong nga nabalaan sang tigulang ang managbulong, mabudlay ang magsaot ng wala sang musika. Ang magsaot nga wala sa musika, masawa kag di masadya. Kung kaisa, makahuluya. Natilawan bala ninyo ini? Sa Section 8 sang doktrina kag mga kasugtana, ang ginagtulog kang day Joseph Smith, kagulog kayo, huo, lantawa, maghahambal ako sa inyo huna-huna, kag sa inyo tagipusuon, paagi sa balaan ng espiritu nga magabot sa inyo, kag magapuyo sa inyo tagipusuon. Matunan nato ng matikang sa pagsaot sa atong mga huna-huna, apang mapatian nato ng musika sa atong mga tagipusuon. Ang mga tikang sang pagsaot sa Ebanghelyo among mga butang atong ginahimo, ang musika sang Ebanghelyo among malipayon nga balatyagon sa Espiritu nga nag-aabot halin sa balaan ng Espiritu. Ini nagadala sang pagbago sa tagipusuon kag among ginahilinan sang tanan nga matarong nga mga handom. Ang mga tikang sa pagsaot nagakinang sang disiplina, apang kasadya sang pagsaot mabatyagan lamang kung mabatian naton ang musika. Yad tong nagayaguta sa mga miyembro sa simbahan, mangod sa mga butang aton ginahimo, inasarang mahangpan. Yad tong mga nagasaot, masami makitaan niya makatilingala o kung masawa, ukon sa paggamit sa tinaga sa kasulatan, pinasahi. Sa yad tong mga di makabati sa musika. Nakapundo bala kamo sa inyo kotse sa suga trapiko, nga sunod sa isa ka kotse kundi ng drive nagasaot, kanagkanta sing matunog. Apang hindi ninyo mabatian ang musika bangon ang inyo bintana sarado? Hindi bala pinasaya igid siya? Kung ang kabataan nato nakabalos ang matikang sa pagsaot nga wala makabalos pagpamati kapag batsyag sa matawang musika sa Ebanghelyo, sa maabot nga panahon sila mangindi masulay sa pagsaot, kag sila magauntat sa pagsaot, o kung kasubong nga di maayo, magpadayon sa pagsaot bangon sa pagpamilit na ilan na batyagan halin sa iban nga nagasaot sa ila palibot. Ang panghangkat sa aton tanan nga nagatingwa sa pagtudlo sa Ebanghelyo, amo ang magpalapad sang tulunan labaw sa mga tikang sang pagsaot. Ang kalipayan sang ating mga kabataan nagapasad sa ila abilidad nga magpamati nga magpalangga sa matahong nga musika sang Ebanghelyo. Paano natin himuon ini? Una, dapat natin himuon ang ating makabuhi nga nabagay sa usnong espirituhanon nga istasyon. Balik sa nagligan ng mga adlaw, antes sa panahon sang digital, masapuan namon ang amon paboritong istasyon sa radyo paagi sa mainandamon ng pagpatiyog sang buton sang radyo, tub-tub ini makalinya sing tama sa amon istasyon. Samtang kami nagapalapit sa numero, mapatian lamang namon ang gahod. Apang sang uli, hinga na naman ang eksaktong pagpalinya ang amon paboritong musika, maathag ng mabatian. Sa aton mga kabuhi, dapat nga kita malinya sa hustong istasyon na gumakabati sang musika sang Espiritu. Sang nabato nato ng dulot sang balang Espiritu pagkatapos ng bunyag, napuno kita sang langit ng musika nga nagaupod sa pagkahaylo. Nagbago ang aton mga tagipusuon. Kagkita wala na sang huyog nga maghimo sang malaot, apang maghimo sang maayong padayon. Apang ang Espiritu hindi magpabilin sa di pagkamaluluyon o kung sa bugal o kung sa pagkamahisa. Kung madula naton inang alamligan nga impluensya sa ato makabuhi, ang madamo ang mga kantas ng Ebanghelyo maabtik ng mga inlibagon, nagsaulihi madula. Si Alma nagpamangkod sa makahulugan ng pamangkot. Kung kamo nakabatsyag sa pag-ambas ang ambahanon sa nagtubos ng pagpalangga, mamangkot ako, mabatsyagan bala ninyo ang subong karon. Mga ginikanan ko ang ato makabuhi, wala na bagay sa tunos ang musika sa Ebanghelyo. Kinanglan nato ng bagayon mong inisubong sa gintudlo ni Presidente Monsaton sa nagligan ng Oktubre. Dapat banabanao nato ang banas ng aton mga tiil. Nabala nato kung paano himon ini. Dapat nato lakton ang amon ng banas ng aton ginasoy sa unang aton na batian ng lingit ng matunog sa musika sa Ebanghelyo. Magamit ka sa pagtuo kay Kristo, maghinulsol, kang magambit sa sakramento. Mabatyagan naton sang mas mabasko influensya sang balang espiritu kag musika sang ebanghelyo nagasugod sa pagtukar liwat sa aton mga kabuhi. Ikaduha. Kung mabatian naton ang musika sa aton mga kaugalingon, dapat tinguon naton sing labing maayo nga buhaton ini sa aton mga puluyan. Ini isa ka butang nga indi sarang ipwersa akon pamilit. Wala sang gahom o kon impluensya ang sarang o kon dapat igapabilin paagi sa birtud sang priesthood. O kon paagi sa birtud sang pagkaamay o kon pagkailoy o kon pinakadako o kon pinakamagahod. Lamang paagi sa pag-ulo-ulo, paagi sa malaba ang pag-antos, paagi sa pagkamalulo, kag pagpakubos, paagi sa gugmang matuod, paagi sa pagkamaluluyon. Nga ining mga kinaiya magpadulong sa pagdugang sang gahom kag impluensya sa puluyan, mangod ang mga ini mga kinaiya nga nagadapit sa balaan nga espiritu. Ang mga ini kinaiya nga nagabagay sa aton mga tagipson sa musika sang ebanghelyo. Kung ang mga ini yara ang mga tikang sang pagsaot pagahimuon nga mas kinaandan kag masadya sang tanan nga mga manugsaot sa panimalay nga wala nagakinanglan sa mga pagpamahog o kon pagpahadlok o kon pagpamilit. Sang dutay pang atong kawataan, sarang naton sila kantahan sang ambahanon sang matuon yung pagpalangga. Kag kon sila matigas ang ulo kag hindi magtulog sa kagabiyon, basi kinanglan naton ang magkanta sang ambahanon sang malaba ng pag-antos. Kon sila mga teenager, sarang naton dulaon ang gahod sang pag-argumento kag mga pagpamahog kag saluyo, magkanta sang matahong musika sang pag-ulo-ulo. Kag basi magkanta sa ikaduang bersikulo sang ambahanon sang malaba ng pag-antos. Ang mga ginikanan sarang magtukar sa himpit nga tunos ang nagasunod anay nga mga kinaiya sang pagkamalulo kag pagpakubos sa bang sarang naton dapiton ang atong kabataan nga magbuyog sa aton sa pag-amba nga ululupod samtang nagahanas sa pagkamaluluyon sa isa ka silang nga nagakinanglan. Indi tanan matabo sang hinali subong sang nabalang sa tanan nga batid nga musika ro ini nga kinang sang maukod nga paghanas agud makatukar sang matahom nga musika. Unang-unang mga pagtingwa sa paghimo sa musika wala nagasilinanto kag libagon dumduma. Ang di pagsilinanto, hindi mausto paagi sa pagsaway. Ang di pagsilinanto sa puloy ang subong sa kadulum sa isa ka kwarto. Wala sing dako ang kayuan na magpangakig sa kadulum. Sarang lamang natong dulaon ng kadulum paagi sa pagdalas ng kasanag. Yan ikon ang manubo ang mga tunos sa inyo puloy ang tuman ka magahod kag mahangin. O kon ang kwerdas nga seksyon, dutay ka matagsing, o kon dutay nga mataas. O kung yadtong masilabo ang mga pikulo wala sa tuno, o kung di madumalahan, magpaumod. Kung wala ninyo mabatian ang musika sa Ebanghelyo sa inyong puluyan, palihog dong dumaining duak ka mga tinaga. Padayon maghanas. Sa bulig sang Diyos, ang adlaw maabot ng musika sa Ebanghelyo, magapuno sa inyong puluyan sang di mahambal ng kasadya. Bisan maayo ang pagtukar, ang musika hindi magasolbar sang aton tanan yung mga problema. Mayara sang pagtaas kag pagnubo sa aton mga kabuhi, mga sunod-sunod kag mga balot. Ang amo kinaiya sang kabuhi sa siningdutang planeta. Apang kung igawdugang natin ang musika sa mga tikang sang pagsaot, ang kung kaisa komplikadong mga hulag sang pag-asaway kag panimalay ng pangabuhi, nagahagyo sa pagpadulong sa isa ka mahidaiton ng pagkatimbang. Bisan ang aton mga kabudlay, magadugang sang matahong mga tuno sa kamingaw kag nagabalik-balik ng mga tema. Ang mga doktrina sang priesthood magasugod ng magtuhaw sa aton mga kalag subong sang hamog halin sa langit. Ang balaan ng Espiritu, mangindalayon naton nga kaupod, Kaya ang aton harianon nga baston, isa ka maatag ng pagtumod sa gahom kag impluensya, nangin wala nagabago nga baston sang pagkamatarong kag kamatuuran. Kaya ang aton pagdumalahan, mangin wala katapusan ng pagdumalan. Kag sa wala sang pagpamilit nga paagi, ini magailig para sa aton sa walay katubtuban. Kabay nga mangin ini sa tagsa naton nga kabuhi, kag sa tagsa naton kamapuluyan, among akon pangamuyo, sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
My dear brothers and sisters,
pinalangga ko nga mga kauturan, sang Disyembre 2013, kalibutan nagkasubo sa pagtaliwan ni Nelson Mandela. Pagkatapos ng 27 ka tuig nga siya nabilanggo sa apartheid sa pagsupak sa paginaway toy sa apartheid nga amo ang pagpain sa itom nga rasa, si Mandela nahauna nga presidente sang South Africa nga hiluway nga ginbuto sa mga tao. Ang iya pagpatawad sa nabilanggo sa iya walay katumbas. Siya nagbaton sang madamo ang pagdayaw kag padungog. Si Mandela masami nga nagbaliwala sa mga pagpadungog sa pagsiling. Hindi ako santos. Luwas nga, kung kamo nag-aisip nga mas, ang santos isa ka makasasali nga nagapadayon nga magtinguha. Ining pulong, ang santos isa ka makasasala nga nagapadayon nga nagatinguha. Dapat magpamatod kag magpaisog sa makatapos ang simbahan. Bisan pa nga kita ginatawag nga mga santos sa uling mga adlaw, kung kaisa kita nagauklo sa sininga panawag. Ang tinaga nga mga santos nagakahulugan sang yadto mga nakaabot sang mataas nga posisyon sang pagkabalaan o kung gani pa ang pagkahimpit. Kag kita patod nga nakibalo, hindi kita perpekto. Ang aton panudlo sa Dios nagatudlo sa baylo nga kita mangin himpit paagi sa liwat-liwat kag linya sa linya nga pagsalig sing lubos sa doktrina ni Kristo. Paggamit sang pagtuo sa iya, paghinulso, pag-ambit sang sakramento sa pagbag-o sang aton mga sugtanan kag mga bugay sang bunyag kag pagbaton sing mas dako pa sa balaan nga istorito nga espiritu bilang isa ka nagapadayon nga kaupod samtang ini aton ginahimo mangin katulad kita ni Kristo kag magpadayon tubtub sa katubtuban nga iya ini gina hatag sa dini formal nga pulong ang Dios mas interesado sa kun sino kita subong kag kun mangin sino kita sang sakon sino kita sang una. Siya luyag makakita nga kita padayon nga nagatinguha. Ang komedya nga As You Like It, nga ginsunat sang dramatista nga si William Shakespeare, nagalarawan sang dako nga pagbaylo sang karakter sa kabuhi. Sa diri ang magulang nga lalaki, nagahimbon nga patyon ang iyang manghud nga lalaki. San pa nga iya nahibala ni ining manghud nga lalaki nagaluwas sa iyang malaot nga magulang sa patod nga kamatayon. Sang mahibalan sa magulang ining kaluoy nga hindi siya takos, lubos, kagwalay katapusan ang iyang pagbago, kag hindi ginatawag niya conversion, isa ka conversion. Sang ulihi, madamo ang mga babae ang nagatubang sa magulang lalaki kang nagapamangkot. Hindi bala ikaw ang naghimo sina na naghimbon sa pagpatay sa imuutod? Ang magulang lalaki nagasabat, ako yadto, apang hindi na ako. Hindi ako nagakahuya sa pagsiling nga amo ako sadto. Kayman ang akon conversion matamis sa balatyagon sa kung ano ako subong. Para sa aton, bangod sang kaluoy sang Dios kag sang pagpasaguli ni Hesus Kristo, ina a pagbag-o indi lang isa ka sinulat nga walay kamatuoran. Paagi kay Ezekiel ang Ginoo nagsiling. Para sa kalautan sang mga malaot, siya indi malaglag sa sinang adlaw nga siya magbiya sang iya kalautan. Kung siya magbiya sang iya sala, kag maghimo sinang suno sa layi kag katarungan, magbalik sang iya pangako, magbalik sang iya ginkawat, maglakat sa mga sulundan sang kabuhi nga hindi maghimo sang malain, siya mabuhi gid. Hindi gid isambit sa iyang bisan isa sa mga kasalanan nga inahimo. Kay ginhimo niya ang ina, suno sa layi kag katarungan. Sa iya kaluoy, ang Dios nagapanaad sang pagpatawad kung kita nagahinulso kag nagabiya sa aton kalautan. Sa labing kamaturan nga ang aton mga sala hindi napag-isambit sa aton. Para sa aton, bangod sa pagpasagulin si Kristo kag ang aton paghinulsol, makatulog kita sa aton nagligad nga mga hinimuan kag magsiling ako yadto, pero hindi na ako. Bisan ano pang pagkalaot, makasiling kita. Inaamo ang ako sadto apang dinang naglipas nga malaot nga kaugalingon indi na ako subong. Si Presidente Thomas S. Monson nagtudlo. Isa sa pinakadako sa mga halad sang Diyos sa aton, among kalipay nga kita makatinguha liwat. Kay man wala sing kalutusan nga tapos na gid. Bisan pa nga kita nakahibalo, hungod nga makasasala o kung liwat-liwat nga nagaatubang sang kalutusan kag kalugawan sa tion nga kita nagapamatod nga magtinguha liwat, ang pagpasaguli ni Kristo makabulig sa aton. Kag dapat natumdumdumon, hindi ang balaan nga espiritu ang nagasiling sa aton nga kita yara na sa kalayuan, gani wala na kita sang paglaom. Luyag sang Diyos nga masantos sa uling mga adlaw, padayon nga magtinguha sa pagdugang nga madaog ang mga sala. Kung bila kita nagaantos bangod sa magamo nga mga kaangtanan, mga kabudlay sa ekonomiya, mga balatian, o kung bilang resulta sa masala sang iban, ang walay katumbas nga pagpasaguli sang manuluwas makapaayo sa aton bisan pa kagbasi labi pa sa yadtong mga inosente nga nagaantos. Siya impit nga nakahangop kung daw ano ang inosente nga pagantos bilang resulta sang makasaypanan sang iban. Sa ginpanagna, ang maluluwas magpaayo sa mga nagaantos, maghatag sang katahom sa tunga sang kalawayan, lana sang kalipay para sa nagapangasubo, kagpaghatag sang pagpamagan sa mga nabugatan sang mga sala. Bisan anuman, sa iya bulig, ang Diyos nagahulat nga ang masantos sa uling mga adlaw, padayon nga magtinguha. Kay manang Diyos nagakalipay kung kita nagatinguha, siya manalugayan kung hindi naton makilala nga ang iban nagatinguha man. Ang amon pinalangga ang abyan si Toba nagpaambit sang sining pandudlo nga inatunan halin sa iloy nga si Julia. Si Julia kag si Toba, mga yadtong mauna nga irasa sang itom nga nakonberto sa South Africa. Pagkatapos nga ginkuha ang apartheid nga amo ang pagpain sa mga tao nga itom ang rasa ang mga miyembro sang simbahan itom man o kung puti gintugutan sa pagsimba nga lulupod. Sa kadamaan, ang kalidad sang pagpakig og yunanay sa katungaan sa mga rasa bago kag masyado ka mabudlay sang isa ka bes. Sang si Julia kag si Toba nagtambong sa simbahan, nagbatyag sila nga hindi maayo ang pagkabig sang iban nga mga puti nga katapo sa ila. Sang sila nagpauli na, si Toba masakit nga nagreklamo sa iya iloy. Si Julia Kalmada nga nagpamati tubtog nga mapautos ni Toba ang iya kapaslawan. Dayon si Julia nagsiling. Ay Toba, ang simbahan pareho sang dako nga ospital. Kakita tanan mga masakiton sa aton kinaugalingon nga paagi. Nagatambong kita sa simbahan, agod mabuligan. Ang ginhambal ni Julia nagpakita sa niya mapuslanon nga paghangop. Hindi lamang kita dapat magbaton sa iban. Samtang sila nagapaayo sa ilang mga balatian, dapat man kita mangin maayo, mapinasensyahon, maunugsakdag, kagmahinang panon. Samtang ang Diyos nagpabakod sa aton sa pagpadayon nga magtinguha. Siya nagapabot nga magtugot kita sa iban, sang kahigayunan nga maghimo sang subong man. Sa ila masarangan, ang pagpasaguli mangin aton pagid bisan sa pinakadako nga katumbas. Dayon, aton mahangpan nga bisan ano pa ang mga ginaisip nga kinalain. Tanan kita, nagakinanglan sang pareho nga walay katumbas nga pagpasaguli. Sang nagligad nga mga tinuig ang maayo nga lamharon nga lalaki nga ginihangalanan kay Curtis kitawag nga mag-mission. Siya isa katipo sang misyonero nga ang ginapangamuyan sang tanan nga presidente sang mission. Siya matutom kag maayo gid nga magtrabaho. Sa isa katiyon, siya ginatagan sang misyonero nga kampuupod nga masyado kawalay buot, makahuluya sa katilingban, kagula sing gana nga magtuman sang iya buluhaton. Sang isa kaadlaw, samtang sila nagabisikleta, si Curtis nagbalikid kag nakita niya ang iya kaupod nga sa indi maathagan. Nagpanaog sa iya bisikleta kag nagkat. Si Curtis maipos nga nagpautas sa iya kalugawaan sa Dios. Daw ano kabudlay ang mahigot sa isa kaupod nga dapat guyudon sa tanan nga lugar para sa matuman ang iya isa kabuluhaton. Sa ini madugay si Curtis may tudok nga nagbatyagan nga daw ang Dios nagasiling sa iya. Nahibalaan mo Curtis? Ya kun ikumpara sa akon, duha ka mo wala gid sing kinalis. Si Curtis takangup nga siya kinanglan nga mangin mapasinasinsyaon sa iya hindi perpekto nga kaupod nga walay sapayan nagatingwa sa iya kinaiya nga paagi. Ang akon pangagda sa tanan, sa aton amo nga magbanabana kita sang aton mga kabuhi maghinulsa kag padayon nga magtinguha. Kag hindi kita magtinguha, mga makasasala lamang kita sa uling mga adlaw. Kung hindi kita magpadayon, kita mga manugbiya sa ulihing mga adlaw. Kung hindi kita nagatugot sa iban nga magtinguha, kita mga manugpakuno-kuno sa huli ulihing mga adlaw. Samtang kita nagatinguha, nagapadayon kag nagabulig sa iban nga maghimo sang subong man, kita tunay nga mga santos sa ulihing mga adlaw. Samtang kita nagabago, maang panaton nga ang Diyos, mas interesado lang sing dako toy sa akon sa konsin o kita subong kag kun manginsin o kita sang sanang nungod sa konsin o kita sang una. Tuduk ako nga nagapasalamat sa manluluwas sa iya walay katumbas nga pagpasaguli. Kasa mga propeta sa ulihing mga adlaw nga nagapaisog sa aton nga magmangin mga santos sa ulihing mga adlaw nga nagapadayon nga magtinguha. Ako nagapamatud sa buhi nga manluluwas sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Unfortunately,
sa walay palad, may tiyon sa akong kabuhi, hindi na akong maghangad sa mga titulo kag otoridad. Ini nag-opisa sing inosente. Samtang ako nagana ang mission, akong magulang ang laki, ginhimo ang zone leader sa iya mission. Nakabati ko sa madam mga dayaw, party sa iya, kag inhandom ko man ini. Naglaom, kagbasi nagpanguy, pagani ako ang atagan sa umuman nga posisyon. Maayo lang kay natun-an ko sa pagsiyo sa akong misyon ang gamahan ng leksyon. Sang nagliging konferensya, ginpanom na ko sa leksyon. Sa Oktobre, si Presidente Ok ng Siling, sa sulod sa akong buhi, ako man nakilala sa mga pinakamaalam ng mga lalaki sa sining kalibutan. Sang ako lam haron pa, nagdayaw sining mga edukado, mga sampaton, mga mandinalagon, ng ginpadong sa kalibutan. Pero sa sulod sa panahon ng tuig, ako mas labi na yung please ang siyatong mahalang doon kang mabulahan yung kalag na tunay nga maayo kag wala sing limbong. Ang akon baganian si Libre Mormon isa kahimpit kag walay limbong nga matuod yun yung maayo si Siblon sa mga anak ni Alma nga lamharon. Mas kilala nato ang iya utod nga si Hilaman nagpanobli sa iya amay bilang tinugyanan sa mga sulatan kag propeta sang Dios kag si Corianton nga bantog sa kalainan bilang isa ka missionary kang nagkinang sang laiga halin si Amay. Kay Hilaman, si Alma nagsulat sang 77 ka bersikulo. Kay Corianton, si Alma nagdidika sa 91 ka mga bersikulo. Kay Shiblon, nagtungan ng anak, si Alma nagsulat sang 15 lamang ka mga bersikulo. Pero ang iyong mga pulong sinang 15 ka mga bersikulo masyado ikagamhanan. Karon anak, nagasalig ako nga magkalipay sa imutong si Makaligon kagkatutom sa Diyos. Kay sang halin pa sa imo pagkalamharon nagtulok ka sa Ginoo kag nagalaom ako nga magpadayon ka sa pagtuman sang iya makasuguan. Kay bulahan ang nagapadayon tubtub sa katapusan. Ginasilingo sa imo anak ko nakaangkol sang dako ang kalipay sa imo tungod sang imo katutom kag kaukod kag pagkamainumuron pagkamaintuson sa tunga sang katawhan. Dugang sa pagpagyamal si Siblon naghambal man parte sa iya kay Corianton si Alba nagsiling wala mo bala mapanilagi ang kaligon sang imautod ang iya katutom kaukod sa pagtuman sang mga kasuguan sang Dios. Yari karon wala bala siya maghatag sang isa kamayong halimbawa sa imo. Makitaan nga si Siblon sa kaanak nga gusto magpamot si amay nga naghimo sang maayo para sa kuyan hindi lamang para sa pagdayaw sa posisyon gahom pagpanumog o kun para sa otoridad. Si Laman na nakahibalogid sini kag nagtahod sa sining ibalo to si Ganigin Hata kay Siblon sa katungdanan sang mga kasulatan nga sagradong naging si Amay. Sa kapatoran, si Laman nagsaligid kay Siblon tungod siya isa kamatarang tao kag naglakat siya sing tadlong sa tumong sang Diyos kag bantay sa paghimo sang maayo sing dalayan sa pagtuman sang kasuguan sang Ginoo nga iya Diyos. Tulad matuon nga kinahanglan ni Siblon, wala sing madamo nga ginsulat na hanungod sa iya halin sa iyo nga naangkon niyang sagradong kasulatan. Tubtol gub ginhatag niya ini kay Hilaman ng anak ni Hilaman. Si Siblon maayugid kagwal sing limbong, isa ka tao nagsakripisyo sa iya tiyempo, talento, paghimaka sa pagbulig kag pagtibong sa iban tungod sa iya pagpalangga sa iya sa iya isig ka tao. Himpit nga ginalargoan siya sa pulong ni President Spencer W. Kimball. Ang dungganon nga mabay kag mga lalaki luyag lamang mag-aalaga sing dalayon sang sa may pagdumalahan. Sa kalibutan nga diyan pagdayaw posisyon gahom papanong kag-utirad ginahat sa tanan nga butang, ako nagapadungog sa mga halangdon kag bulan nga kalag nga matuod ngin maayo kag wala sang limbong. Sila nagahangad sang pagigugma sa Dios kag sa ilang mga isig katao. Yadtong maayo gid nga nagalagad nga sang padayon kaysang sa may pagdumalaan. Sa sining panamayara ira nagapating sa pagpangita sang katumanan matabo lang paagi sa pag-angkon sang posisyon kagahom. Pero maayo may mga kadaman nga hindi na umpluensya sining kaisipan. Nakasapo sila sang katumanan sa pagtimuha nga mangin maayo gid kag wala sing limbong. Nakilala ko sila sa tanang nga bayan sang kabuhi kisa madamo nga kinabatasan sang pagtuo. Kag manamo gid sila nga ako naglisan mga matuod nga nakumberti sa mga sumunod ni Kristo. Nagapandungog sa itong nag-aalaga sa taksikasimana sing di makinaugling sa mga ward kag brand sa bugos kalibutan labaw pa sa guwas ng ilang makatungdanan. Apang ang mga palangakuan nag-aabot kag nagalipas labi na magtalandog sa akong mga ayong padayong nag-aalaga magtibang si ban nga wala sing opisyal nga palangakuan. Ang isa ka brother nagkatsing maaga sa simbahan para sa pagkaayo sa siya kang nagpabilin na gumagtinlo sa sulod sa isa ka auton nga babae, nagapili nga maglingkod sa tupad sang bulag nga sister. Sa iwaragan nga hindi lamang niya maabi-abi niya ining sister, kundi man nga makakanta sang matunog, agon nga mabatian sin bulag nga sister ang kapagkanta. Kung maglanta ko sa inyo ward nga kagbrands, mayara man sang mga halimbawa nga so, mayara sang mga membro na gusto gid mag-alagad sa iba. Base ang ako noon ang tinuantuhi sa maigin yung mga santos nga wala sing limbong kung natunan ang lamaharang misyonar. Nagsailo ako sa area kaupod ng LN, hindi ko kilala. Nakabati ko si iban nga misyonar nga hindi ginatagan sang bisan kapamuno nga tuluman noon. Kung paano siya nabudlayan gid sa lingway nga Korean bisan pa nga madugay na siya sa sinangapungsod. Apang sang makilala ko si Mugla in Ilden, nasunungan siya isa pinakamasilundon kag pinakamatutom sa tanang misyonar nga ako. Nagtuon siya sa tion sang pagtuon. Nagtrabaho siya kung ulas ang pagtrabaho. Nagalin siya sa apartment kaya talana ang atin pong nagpuli sa takda. Siya maukod, nagatuon sa Korean bisang masyado yung kabudlay para sa iya. Sang matalupangdan ko, makomenta niya nga batian, di matuod. Ako nagbati ang misyon na tamang in hukman nga di madinalagon. Gusto ko pa balon ang bilong ng misyon sa ako natigman sa tuhoy sining elder. Nagpakigamal sa prins ang misyon sa akong luya nga talong ining sala ang paghangop. Ang iya sa bata mo ini. Ang langit ng amay na kaglasin ng lamaharang ng tao, ang isa kami lagon ng misyonary ko na kay baluman sini. Nagdugang pa siya kagkaroon ikaw na kay baluman gani. Sino pa ang may bali dira? Inang maalam nga presidente ng misyon, nagtulot sa akong ang importante sa pag-alagi kag hindi iyad to pagdayaw, gahom, padungog o kon otoridad. Ini isa ka dako nga pagtulunan sa isa ka misyonary nga nagbugos sa iyaisip sa mga titulo. Lakip sin leksyon sa isip, nagsugod ako sa pagdumunsa ako nagligan kakabuhi. Kaya nakita kong paano masami ako ng sa mga lalaki kabuhi. Nga sad tong ation, wala sing mataas nga titulo akong posisyon. Isasayad tong katulad si Blon nga kalaga mong akong manunodlo sa seminaries ng akong tuig sa junior high school. Ining maayong nga tao nagtudlo sa seminaries ng duha akong tatlo lang katuig apang nabuksan niya akong tagipusuon paagi sa pagbulig, papadako sa nga pagmaton. Hindi siya kinilala sa masyadong eskulan pero permi siya pero tawag ang i-influensya sa akong gamhanan kag walay katapusan. Isa sa mga pilakabase na siya 40 anyos kaanyos naghalin sang siya nagtudlo sa akong kung siya nagtambong sa lubong sang akong amay. Sa kamaturan niya ito isa kabuhat nga hindi ginduso sang titulo akong gahom. Inapadunggan ko ang dedikado mga nudlo kag manalap mga kasubong nila kag matuod gin nga maayo kag wala sing limbong. Inapadunggan ko ang manunod ng Sunday school nga hindi lang nagtudlo kong Domingo kung nagtudlo kag nag-employ sa amo mismo ang masyado sa pag-agda sa ila nga magpamahaw kaupod sa iya panimalay. Inapadunggan ko ang mga leader sa batanong nga nagatambong sa panghampang kag pangkultura nga mabulaton sa batanong malalaki kung buhay sa ila mga ward. Inapadunggan kong taong nagsulat sang mensahe sang pagpaisog sa mga sinikasiyabay nga hindi lamang naghulog sang iyong Christmas card, kundi nagadulong sa mainisang panimalay kang mga abyan nga kinanglan sa pagbisita. Inapadunggan ko ang brother mas minag-drive sa iya kaingod sang yadto nga may Alzheimer. Naghatag sang inakinanglan nga kaumpawan sa iya kag sa iya asawa. Ining mga butang hindi ginahimo para dayawan o kumpadunggan. Ining mga lalaki, kang mamay, wala ginduso sa posibilidad ng makabaton sa mga titulo o kung otoridad. Sila mga sumulunod ni Kristo na nagapanglakaton sa padayang paghimo sa maayo, kasubong ni Shiblon, nagatingwa sila nga mamutan sang ilalangit nun ng amay. Nagakasubo ako ang makabati na nungod sa iban nga nagun sa pag-alad. Pangod na binboyan sila sa aktono ako nakabating nga sila natulupang na madang sang posisyon. Naganda mga sa pilakado sila makatuon sang subong leksyon nga ako natunan bilang isa kalamaharang missionary. Ang pag-alagi ng pinakatas nga bili among ginakilalang sang Diyos. Sa aton pag-awasang ako kag akon ay hanalipatan naton ang ikaw kag imo. Ang iban ba si magsiling pero malayo gid ako nga mga katulad silang ginasiling mo. Ang maayang balita sang bayan si Kristo among ang mga hangad sa atong ribusun, mabailuan sa atong matuyo, maidokar, kag mapaayo. Matapos mabundigan sa matuon nga panong sang Diyos, makasugod kita nga mga bagong matinuga. Sa kada tiun nga magbago kita sa kautoran sa pagbunyag, paagi sa pag-ambit sa sakramento, kita isa katikang nga nagpalapit sa atong pinakahingapusan nga tuyo. Samtang kita nagpadayon sa sinikasugtan ng makabaton kisang kabakod, nga magpangasumo ubod sa nagpangasumo, magpaumpaw sa iadong managinang sang kaumpawan. Sa sinang kasugtanan, makaangkon kita sang grasya, nga makaalagad sa Diyos kang makatuman sang iya mga kasuguan. Lakip ang pagigugma sa Diyos ang aton lubos ng tibos ng kapupalanga sa ang sigatao, pariyos ang papalangan aton sa angkulingan. Sa sinang kasugtanan, ang Diyos kag si Kristo nagbalik sa aton, nagkita mo makabulig sa yad ng mga nagkinalang sa atong pagbulig. Ang tanan ng luya, kukid himon sinikabuyan mga pagpamuot sa akong amay, ang dotanon kag ang langit nun man, kag may katulad ni Siblon. Nagapasalamat ako sa akong langit noon nga amay sa mga kalag nga katulad si Eblon na sa diin ang ilang mga ehemplo na gatag sa angkog sa tanan sa aton sang paglaom. Sa ilang mga kabuhi, makita naton ang panaksan sa kamayiguman nga amay sa langit kag mapinalanggaan ka maluloyon nga manluluwas. Nagadugang ako sa pagpamatuod sa ilang mga panaksi, lakip ang panaad sa pagtinguha ang mga katulad nila sa ngalan ni Yeso Kristo. Amen.
We are grateful for all.
Nagapasalamat kita sa tanan nga nagpamulong sa aton sining hapon kag sa matahom nga musika nga gindulot. Ginapadumdum namon ang kauturan ng mga lalaki sa kabilugan nga priesthood meeting nga magsugod sa conference center sining gabi alas 6 Mountain Daylight Time. Ang Mormon Tabernacle Choir broadcast sa bugos nga pungsod yara sa buwas sa aga halin sa alas 9:30 tub-tub sa alas 10 Mountain Daylight Time. Ang Domingo sang agang sesyon sang konferensya sa galayon magasunod. Ang ulihing manupamulong sa sing sesyon amo si Elder Quentin L. Cook sang korum sang napulgdua ka mga apostoles. Masunod sa mga pulong niya, ang choir magatapos sa sining meeting paagi sa pag-amba, let us all press on. Ang panakop nga pangamuyo dayon igahalad ni Elder Randy D. Funk sang kapituan.
In this Easter season,
sa sining Paskwa, sang pagkabanaw kita nagabinagbinag kag nahugya sa pagtubos nga ginhatag sang aton manluluwas nga si Hesus Kristo. Ang ginaganagula nga nagalanog sa bugis ng kalibunan tungod sa nagalikop ng kalautan nagatugas ang mga balatyagong sang kahuyang. Bangod sa modernong makomunikasyon ang resulta sang kalautan, pagkawalay katupungan, kagpanglupig, ang kadamaan ng abatyag ng kabuhi unay nga hindi makatarungan. Bisan nga ining mga pagtiglaw malala, sila dapat nga magpabulag, sila dapat magpabulag sa aton sa paghugyaw kag pagsaulog sang langit nun nga pagpatunga ni Kristo para sa aton. Ang manluluwas matuid ka nag-akon sang kadalagon batok sa kamatayon. Sa kaluoy kag sa kalulu, siya nagpasan sang isang iya kagay sa ikaglingon sang aton kalautan kag makasalanam gani gintubos kita kag gintuman ang ginapangayo sang hustisya para sa tanan nga magahinulsol kag magtuo sa iyang ngalan. Ang iya makatilingala nga sakripisyo sang pagpasaguli, maisa ka nagapangibabaw nga gahom sa gwa sang dutanon nga paghangop. Ining ginbuhat nga grasya nagadulot sang paghidait nga indi matungkad sang paghangop sang tawo. Gani, paano kita mag-atubang sa mapintas nga mga kamatuuran nga nagalikop sa aton? Ang akon asawa nga si Mary na luyagid,
sa masunsun sa bulak ng mga miraso. Siya nalipay gid kun sila sa mga makita sa mga di ginaabot ng mga lugar ng galusot sa higad sang dalan, mayara nga di simento nga dalan nga nagapadulong sa puluyan sa akon mga lolo kag lola. Kung kami nagasunod, maglakat sa sinang alagin si Mary masaming nagatuaw sa isip mo makakita. Ayan kita sining mas adlaw sang yadtong mga matahom nga mga mirasol. Kami natingala nga ang mga mirasol nagatubo sa duta nga naapektuhan sang sangkap sa panguma kag pangkakas sang mga niyabe kag ang pagtipon sang mga materyales nga hindi mapuslanon sa pagtubo sang mga talunanon nga mga bulak. Isa sa mga makatalanhaga ang kinaiya sang linghod pa nga mga mirasol dugang pa sa pagtubo sa duta nga hindi makabulig sa ila pagtubo. Amo nga ang linghod nga putot sang bulak nagasunod sa adlaw sa langit. Sa paghimo sina, ini nagabaton sang nagasakdag nga inhirya sang kabuhi bago ini magbukadkad sa iya mahimayaon nga dalag ng kolor. Katulad sang linghod nga mirasol, kung aton ginasunod ang manluluwas sang kalibutan, ang anak sang Dios, kita magauswag kag mangin mahimayaon bisan pa kita ginalikupan sang malaot nga mga kahimtangan. Siya ang aton matuod-tuod nga kapawa kag kabuhi. Sa paanggit sang trigo kag mga bugang, ang manluluwas nagpahayag sa iya mga sumulod nga yadtong nagapanganghalit kag nagahimo sang malaot ipagwaon sa iya ginharian. Apang tungod sa mga matinumanon, siya nagasilingdayon ang mga makatarungan magasilak subong sang adlaw sa ginharian sang ila amay bilang mga tawo mga sumulod ni Kristo nga nagalungtad sa matpintas ng kalibutan nga patudtud nga puno sang kagamuhan. Kita magauswag kag mamukadkad kun kita nagapanggamot sa aton pagigugma sa manluluwas kag mapainubuson nga ratuman sang iya mga panudlo. Ang aton abilidad nga magtindo sa malig-on kag makatarungan kag masunod sa manluluyas pamanluluwas wala sa payan sa mga kalain-lain inan sang kabut kang sang kabuig nga paligon paagi sa matarong panimalakag na sentro kay Kristo nga pag-ugyunanay sa aton mga ward kag mga brands. Ang katangdanan sa panila sa plano sang Dios amo ang pagdala sang kalipayan sa aton sa pagbulig sa aton makatuon sang gustong maprinsipyo isa ka mahigugmaon nga palibot kag maghanda sa aton sa kabuhi nga wala katapusan. Ang matahom nga kinabatan sang espirituhanon nga paginawi sa puluyan kinanglan gid nga matanom sa mga tagbisuon sang aton kabataan. Ang akunti nga si Von Roberts Kimball isa ka maayong estudyante, isa ka ambisyoso nga manunulat kag isa ka biwayo quarterback sang football sang Disyembre 8, 1941 sang adlaw masunod sang pag-atake sang Pearl Harbor siya nagpalista sa US Navy samtang yara siya sa bulaton magpalista sa bagong mga soldado sa Albany, New York. Nagtanyag siya sang malipot nga sinula sa Reader's Digest. Ginbayanan siya sang magasin sang 200 ka dolyares kag imprinta nga sinulat nga may uluhan nga ang husto nga tion sa panimalay sang Mayon ay, 1944 sa ngagwa sang magasin. Ang isinulat sa Reader's sa diin iya ang iya bayan diri among Mariner pati nga mabasa. Sang isa ka gabi sa Albany, New York, gin pamangkot ko yung sa kabarino ko ano ang oras. Ginkuha niya ang isa kadako nga rilo kag nagasabat alas 7:20. Nahibalan ko ang iya oras sa ulihi. Ang mong rilo naguntat, hindi bala ako nagpamangkot. Hindi ang siling niya. Yara ako sa Mountain Standard Time. Gikan ako sa bagatan nga bayan sang Utah. Sang nag-intra ko sa Navy, si tatay nagatag sa akon sining rilo. Nagsiling siya nga magbulig ini padumdum sa akon sang amon panimalay. Kana ako rilo, nagasiling alas 5 sa aga, naibalan ko nga si tatay nagagwa ang magata sa mga baka. Sa anuman nga gabi nga nagasiling alas 7:30, naibalan ko ang bilog ng panimalaya sa palibot sang lamisa. Kag si tatay nagpasalamat sa Diyos anuman nga ara sa ibabaw sang lamisa kag nagapangamuyo sa iya nga bantayan ako. Ang iya paghingapos, mahibalan ko ang oras kun diin man ako nga masyado kapos. Ang akon gusto mahibalan amo nga kun ano ang oras sa yuta. Sa hindi madugay matapos niya maantag ang sinulat, siya na destino sa dagat nun nga tungdan sa Pacific Theater sang Mayo 11, 1945 samtang nagaserbisyo sa USS Bunker Hill malapit sa Okinawa. Ang iya barko ginbombahan sang duha ka eroplano may suicide mission. Hugot sa 4 kagatos nga marinuro ang napatay upod ang akuntiyo nga si Von, si Elder Spencer W. Kimball naghalad sang iya tudok ng pagdamay sa amay ni Von. Kagin kilala ang takus nga kabuhi ni Von kag ang pagpasalig sang Ginoo nga ang yadtong napatay nga yara sa akon hindi makaagom sang kamatayon kay ini mangin matamis para sa iya sa ila. Ang amay si Von malulo nga nagsiling nga bisan pa si Von ginlubong sa dagat ang kamot sang Dios magadala kay Von sa ilang litnon nga puluy-an. Naglingat ang 28 sa katuig matapos ining hitabo si Presidente Spencer W. Kimball nagtuoy kay Von sa pangkabilugan konferensya. Bain sang ihambal amo ini. Nakilala ko sing maayo ning panimalay nakaluhod ako pod nila sa gamhanan nga pagpangamuyo. Ang panudlo sang panimalay nagadala sang walay katapusan nga mga bugay sa sining dako nga panimalay. Si Presidente Kimball nag-agda sa tagsa kapanimalay nga magluhod, magpangamuyo para sa ilang mga anak duha ka beses sa tagsa kaadlaw. Mga kauturan, kung matutom kita nga maghimo sang pagpanimalay nga pagpangamuyo, pagtuon sang balaan nga mga kasulatan, family home evening, mga pagbugay sang priesthood, kag magpakabalaan sang adlaw sang pagpahuay. Ang aton mga anak, makahibalo ka na nuna ang tion sa puluy-an. Sila manginhanda sa ilawalay katapusan nga puluy-an sa langit. Bisan ano pa ang matabo sa ila sa sining mabudlay nga kalibutan. Una sa tanan importante nga ila mahibalan nga sila ginapalangga kagluwas sila sa katalagman sa ila puluy-an. Ang mga banakab nga asawak tumbas nga mga kaupad sila pinatuhay apang may nagasantuanay nga makatungdanan. Ang asawa makapamata nga sa diin mabugayan ang bugas nga panimalay. Ang bana makabaton sang priesthood nga sa diin mabugayan ang bugas nga panimalay. Apang sa konseho sang panimalay ang mga asawak kag mga bana bilang magkatumbos katumbas nga mga kaupod nagahimo sang pinakaimportante nga mga pamatbat. Sila nagadesisyon kung paano magtudlo kag magdisiplina sa ilang mga anak kung paano maggasto sang ilang kwarta kung sa diin sila magpuyo kag madamo pa nga mga decision. Iniululupod nga ginahimo matapos makabaton sang giyahalin sa Ginoo, ang tuyo amo ang walay katapusan nga panimalay. Ang kapawa ni Kristo nagatanom sang walay katapusan nga kinaaya sang panimalay sa mga tagapsuon sang iya mga anak. Isa sa akon paborito nga mamnulot nga hindi sa aton simbahan, nagsiling sa sining paagi ang kadamuan sa kalibutan, walay kahilabtan, apang ang panamalay, isa kamatuod nga butang, ang makabusog nga butang, ang walay katapusan nga butang, ang butang nga dapat bantayan kag atipanon kag unungan. Sa dugang sa panimalay ang katungganan sang sibaan may dako man nga kahulugan. Ang simbahan nagatag sang pagdumala kag mga paagi sa pagtudlo sang Ebanghelyo ni Jesucristo sa tanan nga kanakan sang Dios. Nagatag ini sang awtoridad sang priesthood sa pagtugyan sang maordinansa sang kaluwasan kas sa pagbayaw sang tanan sa kaitiasan nga takos kag buot magbaton sang mga ini. Sa kalibutan, mayara nga di mapunggan nga pagbinaisay, kalautan ka isa kapag kapasulabi sa kultura sang kabalhinan kag pagkinalain-lain sa simbahan. Walay labot sa unit nga ila nga may ila nga mga lingway ang aton mga ward kag mga brands ginapasad bisan sa kundiin nga lugar. Hindi kita nagapain sunod sa klase kon ranggo, kita nagakasadya sa kamatuoran ang tanan nga rasa kag mga kultura nagaululupod sa mga katarungan nga katilingban. Ang aton panimalay nga ward importante sa aton pag-uswag kalipayan kag personal nga kabudlay nga mangin katulad ni Kristo. Ang mga kultura masami nagapain sa mga katawhan kag kun kaisa nagabangod sa kapintas kag pagpakalain sa iban sa libro ni Mormon. Ang madamo ang kinamaksil ligning nga lingwahe ginagamit sa pagsaysay sang mga kinabitasan sang mga makasasala ang makatigulangan nga nagdala sang kapintas inaway malaot nga mga binuhatan malala nga makasalan kag bisan pagani ang pagkarumpag sang makatawan kag makapungsuran. Wala na sing mas maayo pang abayan sa makasulatan nga umpisahan nga basahon sang ika-apat nga libro ni Nephi nga nagalawan sang kultura sang simbahan may dako nga kahulugan para sa aton. Mabasa ang Yuta nga abayan sa ikaduha nga bersikulo nga bersikulo ang katawhan na hayto tanan sa Ginoo sa bugos nga kadutaan alalangay nga mga Nephites kag Lamanites kag wala sing mga pagbinaisay kag mga pagsinuay sa tunga nila kag ang tagsa-tagsa katawo nagapakigbagay sing matarong sa isa isa. Sa versikulo 16 kita nagabasa kag patod gyud nga wala na sing isa pa ka mas malipayon nga katawo sa tunga sang tanan nga katawan nga gintuga sang Dios. Ang kamatuoran nga wala sing pagbinaisay naapil sa gugma sang Dios nga nagpuno sa mga tagbisuon sang katawhan. Ini ang kultura nga aton ginalauman. Ang tudok ng mga prinsipyo sa kultura kag mga pagtuluhan nagasulod sa kadadalman sang sinukita ang mga kinabatasan sang pagsakripisyo, pagpasalamat, pagtuo kag pagpakamatarong amo nga ginhugmaon kag tipigan. Ang mga panimalay dapat magkalipay kag magamlig sang mga kinabatasan nga nagatukod sang pagtuo. Ang isa ka makahulugan kini ay sang bisan nanu ang kultura amo ang iyaniling sinilingway sa San Francisco, California area sa din ako nagpuyo. Maitito ka nanuhay tuhay nga di tumandok ang mga lingwahe. Ang aton doktrinan hanungod sa lingwahe na sulat sa 90 ka section versikulo 11 sang doktrina kag makasugtanan ka ang mag-aabot sa sinang adlaw ang tanan nga tawo makabati sang kabilugan sang ebanghelyo sa iya kinatawhan nga hinambalan kag sa iya mismo lingwahe. Kung ang mga anak sang Diyos nagapangmuyo sa iya sa ila kinatawhan nga lingwahe, ina isa kalingwaho, galingwahe sang ila tagipusoon, maatag ang lingwahe sang tagipusoon malahalon sa tanan nga katawhan. Ang akon magulang nga lalaking utod si Joseph isa ka doktor sang medisina kag nagtrabaho sing madugay nga mga tinuig sa areas sang San Francisco Bay. Ang isa ka Samoan nga tigulang nga katapos ang simbahan isa ka bagong pasyente nagkadto sa iya opisina. Siya nasa malala kag makamatayon nga sakit. Napatod nga siya may bato sa rinyon kag nagkaigo nga pagbulong ang kinahanglan. Ining matutom nga miyembro nagpahayag ang iya orihinal nga tuyo amulang ang mahangpan kun ano ang sablag sa ilawas agud siya makapangmuyo sa Samoan sa iya langit nun nga amay tuhoy sa iya problema. Makahalugan nga mahangpan sa mga miyembro ang ebanghelyo sa lingwahe sang ila tagipuson agud sila makapangmuyo kag maghimo suno sa mga prinsipyo sang ebanghelyo. Bisan sa mga pagkasari-sari sa mga lingwahe kag matahom nagatig-om nga kinabatasan sang kultura, dapat nga kita may mga tagipuson nga nagaugyon sa pagkaisa kag paghigugma ang Ginoo matag nga nagpahayag. Tuguti ang tagsakatawang magtahod sa iya utod nga katulad sang iya kaugalingon, magkaisa kamo. Kung hindi kamo magkaisa, hindi kamo akon. Samtang ginamahal nato nang nakaigo nga pagkalain-lain sang kulturang aton tuyo amo ang pagpakigugyon sa kultura, mga kinaugali kag mga kinabatasan sang ebanghelyo ni Hesus Kristo sa tanan nga paagi. Natalapong na nato ng iban nga mga miyembro may mga pamangkot kag kabalaka samtang sila nagahangad nga magpabakot sing pagtuo kag mapanaksi. Dapat kita bangin may nandamon nga hindi maghuskar kung mangita sang kasawayan sa yadtong mga pamangkotanon dako o kundyutay man kag subong man ang mga nagakabalaka na maghimo sang tanan nilang masarangan magtukod sang ilang mismo pagtuo panaksi kag pagka mapinasensyan magpainubuson nga pagtuon pagbinagbinag pagpangamoy pagtuman sa mga prinsipyo sang ebanghelyo kag pagkiglagay nga sa natugyan nga mga lider ambo ang pinakamaay nga paagi nga magsabat sang mga pamangkot o kun mga kabalaka. Ang iba nagapamilit nga mas madamo ang makatapo ang nagabiya sa simbahan subong kag may mas madamo pa nga pagduha-duha kapag kadulas ang pagtakaro. Hindi ini matuod. Ang simbahan ni Sa Kristo sang mga santo sa uling hadlaw mas lalugon kaayo labi na gid subong. Ang mga miyembro nga nagapanas sa ilangalan sa lukod sang simbahan sa gihapon yutay kaayo kag mas labi na gid sa sining karon lang sang sa nagligad. Ang pagdugang sa maatag nga isip sa mga area sa mga miyembro nga ginhatagan sang endowment kag may rekomendasyon sa templo, mga edad nga may mga edad nga nagabayad sang buos nga ikapulo kag yadtong mga nagamission padayon nga nadugangan. Isiling kuliwat ang simbahan mapagon gid labi na subong. Apang dumbaman ninyo nga ang bilis ang mga kalag dako gid sa panulok sang Dios. Kita nagadawhat sa tanan. Kung ang mapintas nga makamuturan nga inyo ginaatubang karon daw masyado kadulom kag mabugat kag daw hindi ninyo mabatas, dumduman ninyo nga sa sinang kadulom sang Getsemane kag masidi nga ginasumpong nga madaog kag di mahangpan nga pag-antos kag kasakit sang Calvary ang manuluwas nagtuman sang pagsaguli nga nagasabat sang pinakamabugat nga mga kabudlay nga naabot sa sining kabuhi. Ginhimo niya ini sa inyo kag ginhimo man niya ini sa akon, ginhimo niya ini tungod palangga niya kita kag tungod siya nagasunod kag nagapalangga sa iya amay. Kita luwason ka sa kamatayan bisan halin pa sa pinakamadadalman sang kadagatan. Ang mga pangamin sa sining kabuhi kag walay katubdan yara sa katarungan sang panimalay sa mga ordinansa sang simbahan kag sa pagsunod sa manluluwas. Ini ang aton pasilungan sa unos. Sa mga nagbatyag na sila nagaisahanon, makatindog kamo sing patod sa katarungan kag mahibal-an ang pagpasaguli, magaapin ka mga bugay sa inyo sing lubos nga indi gid ni tungkad. Dapat natin dumunun ang maluluwas magtuman sang aton mga kasugtanan kag magsunod sa anak sang Dios katulad sang linghod nga mirasol nga nagsunod sa kananas sang adlaw. Ang pagsunod sa kapawa kay Amro ni Kristo magatag sa aton sang kasadya kalipay kag paghidait. Sa ginasiling sang Psalm 27 sa isa ka paborito nga himno nga nagabantal ang Ginoo mo ang akon kapawa kag ang akon kaluwasan sa sining katapusan nga si Masang Adang sa pagkabanaw bilang isa sa mga pusulis ng manunlos, ako balaan nga panunod sa pagkabanaw ni Kristo na ibalaan ko nga siya buhi. Na ibalaan ko ang iya tingog, ang ako nagapanood sa iya pagkadiyos, ang kamaturan sa iya pagpasaguli sa ngalan ni Heso Kristo. Amen.
Our Father in heaven.
Amay naman sa langit. Sa pagtapos ining maka-inspirasyon nga sesyon sang konferensya, nagapasalamat kami sing dako sa gamhanan nga mga mensahe kag matahom nga musika kag sa imong espiritu nga kaupod namon. Nagapasalamat kami sa amon nga pribilyo nga mayari sa sesyon nga ini sa pagsakdag kay President Thomas S. Monson bilang propeta mananan-aw kag manugbugna sa kausubong adlaw kag sa iya mga manuglaygay sa labi ikaduha na pulog duha ka mga apostolis palangat namon sila kag nagapasalamat sa ilang mga tudlo kag sa ilang mga paggiya. Nagapasalamat man kami sa iban nga nasakdag karon nga adlaw sa mga yadtong nag-alagad kabay nga mabatiyan lang imuhog palangga ang amon pagpalangga sa ila sa sining adlaw sang pagkabanhaw. Kami ginpanomdom sang mga boses sang mga apostoles. Nagapasalamat kami sa pagpasaguli sa mga anak na si Jesucristo. Kabay nga madumduman naman ang mensahe subong adlaw kag kami makapadulo, makapasulong sa padayon nga mangin mas maayo nga mga disipulo sa imo anak. Sa amin ni ginapangamoy namon sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
This has been a broadcast.
Ini ang nangin isa ka pagwaragwang sa 185 nga tuigan ka kabilugan nga konferensya sang Simbahan ni Jesucristo sang masanto sa ulihing mga adlaw. Ang mga manugpamulong ginpili alin sa mga general authority ka kabilugan nga opisyal sang simbahan. Ang musika sa sining session ginhatag sa isa ka choir nga ginbuylogan sa mga miyembro halin sa mga stake sang young single adult sa Davis kag Weber counties. Ining pagwaragwa ginatag bilang isa ka serbisyo publiko sang Bonneville Distribution. Ang naman nga pagkopya, pag-record, pag-silo o kuniban pa nga paggamit sa programa nga wala sang nasulat nga panugot, ginadumilian.